Hvis du sier Nate Diaz slo Conor McGregor og han spiser plantebasert, så er det det samme som å si at hvis du spiser en banan nå, så kommer du til å ha en jævlig bra økt i morgen. Thanks. Ok, Sondre. Sondre,
da. Skal vi begynne? Ja, hva er det du skal spørre om da?
Nei, altså vi skal bare introdusere dagens episode.
Hvem er det som er i denne episoden da?
Det han Askel Vattenbakk Larsen og han Steffen, jeg husker ikke etternavnet, Bruflat tror han heter.
Okay.
Og det her ble gjort etter at vi hadde den her monsterøkta i Grefsenkollen.
Okay. Men jeg vet jo ingenting om dem da. Du vet
nei,
det?
Nei. Men det jeg kan si da, er at vi da i denne episoden satt oss ned, spiste lunsj, drakk kaffe, pratet skit på en måte om ultraløping og sånne der, etter den økta her. Og så var det litt sånn Q&A-opplegg, for vi spurte om lytterspørsmål. Så da pratet vi om intermittent fasting og løping. Ja, hva du tenker?
Ja, vi snakket om det her.
Vi snakket om dokumentarfilmen Game Changers.
Hva du tenker?
Jeg har ikke sett den.
Nei.
Og Steffen jobber blant annet som spinninginstruktør. Tror du at spinninginstruktører blir sliten når de jobber? Eller later de bare sånn?
Jeg tror det blir det.
Ja.
Det får du vite i episoden. Vi får vite hvordan de to trener seg opp til å løpe Transgran Canaria fra Oslo, og med å ha vært en del skadet og gjøre masse alternativt. Ikke det er fett?
Det er spennende. Ja. Det er spennende. Jeg tror jo at du kan vinne Gran Canaria med å trene i Oslo, hvis du trener riktig. Didrik har gjort det.
Ja, og hvordan har for eksempel han Askel klart å holde seg i shape mens han har kommet seg gjennom plantar fasciitt, Achilles issues og såkalte Gilmore's groin.
Oi.
Ikke sant?
Oi.
Vi snakker om enheter, så for eksempel kilometer versus miles. Hva gjør det med liksom mindset og hvor mye man trener? Vi snakker om 7-dagers syklus versus 10-dagers syklus i trening.
Ja.
Og ja, pulsklokke, ikke pulsklokke og litt sko og sånt.
Så det er mye interessant.
Mye snacks i denne episoden her.
Det blir spennende.
Ja. Nå er vi på Gran Canaria. Og vi har nettopp, skal vi se, det er tredje dagen på første campen. Hvordan vil du si det har gått så langt?
Det er den fjerde.
Men det er den fjerde,
ja. Men jeg synes det har gått veldig bra. Bra gruppe, bra humør, bra trøkk. Jeg synes det har gått kjempebra. Været er vel ok?
Ja, det er litt yr. Det er første gang vi har litt sånn ruskevær på Granca.
Men det tåler folk, og det er mye fine dyre jakker her, så jeg tror det går bra.
Ja. Du, neste episode, den har jo du hørt gjennom. Det er jo et intervju med han Didrik Hermansen. Skal vi gi en liten teaser til lytteren? Vil du si at det var en episode man burde glede seg til, eller var det?
Ja, det synes jeg er skikkelig godbytt.
Ja.
Det er mye gullkorn fra Didrik, mye livsvisdom og mye som bør interessere løpere av alle former og fasonger. Så det var kjempebra.
Han har vært skadet nå i ett år. Og han er jo desidert en av Norges beste ultraløpere gjennom tidene. Så det å liksom høre om hans struggle gjennom alternativ trening og hvordan han har dealet med det mentalt, og hvordan han skal komme seg tilbake i shape, det er ganske fett.
Ja, det var kjempespennende å høre. Og Didrik er en bra reflektert fyr som har mye fornuftig å komme. Så det kan lytterne virkelig glede seg til.
Så tenker jeg da å lansere det her intervjuet her på Patreon i dag eller i morgen. Og så kommer den da på iTunes og Spotify og sånt i løpet av neste uke. Så den kommer til å ligge der på Patreon ganske lenge før den blir offentliggjort. Og det fører meg over til neste tema, det er jo Patreon. Og jeg tenker egentlig bare å gjøre som alltid og takke alle som støtter meg på Patreon. Det er jo dem som gjør det her mulig, at jeg kan dra til Granca og gjøre intervjuer her blant annet, og trene og reise rundt og lage podcast og levere bra innhold, unikt innhold til, ja, til lyttere der hjemme i Norge. Vil du kanskje skyte inn noe der?
Ja, jeg kan jo bare takke deg da, på vegne av alle oss som patrons. At,
ja. Ja, for du også Patreon.
Selvsagt, ja. Selvsagt. Så det er jo kjempegøy. Og takk for bra innhold og variert innhold. Og bare, du må jo bare bli bedre og bedre og bedre og bedre. Så.
Det blir eksponensielt bedre, vil jeg si.
Mm. Vi får håpe det.
Ja.
Du må jo prestere du også da.
Ja, ok, men vi må jo få til et intervju på Granka. Vi skal være her i 3 uker. Så ja, det blir masse snacks for Granka også, tenker jeg. Det blir en Granka spesialepisode. Da kan vi bare ønske lytteren god lyttings.
Ja, god lyttings.
God lyttings. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain. Here to entertain you, bitch. Ok, da kan vi begynne. Velkommen.
Takk, takk.
Folkens, nå er vi samlet her i, ja, hva det kalles her, Kjelsås.
Mm. Ja, ja.
Ja, med helt ufattelig fin utsikt, rett og slett. Det er ekstremt fint vær. Vi stirrer utover Holmenkollen og Kolsås og hele Oslo by, hele Gryta. Det er en varm januardag. Ikke sant?
Ja, Oslos beste utsikt,
ja.
Det er lov å si.
Og vi er 3 stykk i dag. Det blir en sånn her round table, ultrasnakk, uten en sånn her særlig agenda, tenker jeg. Med bare masse spørsmål og svar, og ja, masse sidespor. Og, ja, jeg tror det blir en heidundrende fet episode. Og hvis du, Askel, kan lage litt mindre lyd i bakgrunnen, så hadde det vært kjempefint. Ok, men vi kan starte da mens han Askel lager kaffe. Så kan han med min høyre side her introdusere seg selv. Fordi du har aldri vært med i podcasten vår.
Nope.
Nei.
Navnet er Steffen. Askel har jo vært med en del.
Ja.
Vi har studert sammen på master.
Mm.
Samme linje der. Og så driver jeg også med ultraløp.
Ja, men hva har du studert det?
Idrettsfysiologi.
Ikke sant?
Masteren gikk på faste.
Faste, ja.
Ja.
Alright. Og du har faktisk bare et kvarter igjen her før du må stikke, så jeg tenker vi kan egentlig bare bruke din ekspertise så mye vi klarer og skvise så mye ut av det.
Vi kan gå rett på faste spørsmålet.
Ja, men kanskje litt bakgrunn først. Hva du sa, du driver også med ultraløping.
Ja.
Ja.
Så var det egentlig Askel som fikk meg med på det.
Ok.
Gammel fotballspiller, trengte noe å gjøre på etter jeg la opp. Da begynte jeg på løp. Ble veldig fort lei av asfaltløp,
mm-hmm.
Og begynte fort på terreng.
Alright.
Har egentlig bare hengt litt på Askel.
Ok, hvor du kommer fra? For du har litt dialekt, hører jeg.
Rosenal i Hardanger.
Alright. Ja, der er det fjell.
Der er det fjell.
Mm.
Så det er litt annerledes å skal trene her i Oslo enn det å trene hjemme.
Mm. Og vi var jo nettopp og fullførte en ganske rå økt, vil jeg si. Vil du klassifisere den som rå?
Den kan gå inn rå, ja.
Ja, ja. Kan du si hva vi gjorde?
Opp og ned samme bakke 10 ganger.
Ja. Det var ikke hvilken som helst bakke heller.
Nei, det er vel den bratteste vi finner i Grefsenkollen.
Mm.
Så 1200 høydemeter på 7 kilometer.
Jeg tror ikke det var 7 engang. Jeg fikk 6,5.
Ja. Der er en plass i hvert fall.
Og det er ganske rått.
Bratt
er
det.
Mm. Og hvert drag da, det tok hvor lang tid?
Stort sett 4.10-4.15.
Okay.
Snittet vel på mellom der.
Ok. Så totalt sett da, så var vi i zone 5.
Ja, det er masse zone 5 der.
Ja, cirka 45 minutter. Ja, 45-50 minutter.
Ja.
Rått. Ok, og du skal da springe, ditt neste løp, det er Trans Gran Canaria.
Yes.
Det skal du springe sammen med han Askel.
Det er planen
faktisk. Ja, ja, men dere skal begge stille til start.
Ja, vi reiser nedlag.
Mm. Og det er også ganske relevant, fordi jeg har flere utøvere som jeg trener som skal gjøre det race, og det er mange sikkert som jeg som hører på, som skal gjøre det løpet. Og jeg skal på Gran Canaria på lørdag sammen med en stor gjeng med folk som trener seg opp til å gjøre det løpet. Så det her er en veldig relevant podcast for alle som er giret på det og kanskje vil bare ha litt innsikt i hvordan man trener seg opp til å kunne fullføre et, hva det er, 125 kilometer langt løp?
128, tror jeg det står offisielt.
Ok. Ja. Ja, har du gjort det før, eller?
Jeg var med for 2 år siden. Det var vel egentlig mitt første ultraløp. Mm. Da brøt jeg etter 80 kilometer.
Hvorfor det?
Jeg var smart og tok litt for små sko.
Ok.
Så jeg kom meg fint opp, men sleit med å gå ned.
Hvilke sko brukte du?
Salomon. S-Lab Sense.
Ok. Det er bra sko det da, men det er jo ingen sko som er bra når de er for små.
Nei, jeg likte de, men når de er for små så funker de ikke.
Vi brukte jo faktisk, alle tre hadde, det var, skulle nesten tro det var planlagt, men i dag på økta så sprang alle i samme sko.
Ja.
Det er ganske fett.
Den skoen...
Ser ut som et team.
Det er blitt en personlig favoritt, den skoen.
Ja. Og det er jo også ikke sponset, kan vi si da. Alle har kjøpt den skoen.
Ja.
Bortsett fra meg. men ja, den er bra den.
Funker den.
Mm. Ok, så mens vi har det her da, så kan vi bruke, siden det her er sånn her Q&A-session, så fikk vi inn et spørsmål i sted på Instagram, for jeg spurte mitt publikum om de hadde noen spørsmål til oss. Ja, nå er vi ikke bare bro-scientists her, nå har vi jo faktisk et par scientists, men, og det her er veldig relevant, for du har jo forsket litt. Unnskyld, hostinga. En så ekstrem hard økt, og så kaffe etterpå. Det er dårlig kombo for podcasting, for min del i hvert fall. Men jeg fikk et spørsmål om intermittent fasting. Og nå sier jeg det på engelsk, fordi at det er jo sånn det har fått sånn catchy navn, ikke sant? Sånn at det har fått liksom en helsetrend, fordi det kommer fra USA, liksom. Hva heter det på norsk?
Periodisk faste.
Ikke sant? Det er ikke så sexy. Høres
bedre ut på engelsk,
ja. Ja. Hva du tenker når du hører det?
Jeg tenker ikke gjør det i forbindelse med trening. Det er vel det korte svaret.
Mm.
Det er mange grunner til å gjøre det. En del bruker det for å gå ned i vekt, for eksempel.
Ja.
Og det er en fin måte å kunne styre daglig energiinntak på. Så det er ikke nødvendigvis dumt hvis du vil ned i vekt, men akkurat i forbindelse med trening så vil jeg unngå det.
Hvorfor?
Først må du skjønne litt hva fast det faktisk er. Så med en gang du er ferdig med et måltid, så tar du opp alle næringsstoffer, og da tar det en alt fra 3 til 8 timer før alt er tatt opp og blir lagret i kroppen. Da starter fasten. Og fra det startet så har du sagt at alt er fylt opp. Du er full i glykogen i lever og muskulatur.
Mm-hmm.
Da kan du gå opp leverglykogen i cirka 24 timer.
Ok.
Så, og det er først etter da du begynner å gå inn i den ketosefasen som man snakker om.
Mm.
Så da er spørsmålet, er du egentlig i en fast status etter en, la oss si, 8 timer da?
Ja.
For du har jo fortsatt fullt i glykogen i muskulaturen, og du har mer glykogen å gå på i leveren.
Ikke sant?
Så sukker, du har sukker som du kan få brukt. Og poenget med å trene i hvert fall på intermittent fasting, er jo at du skal øke fettforbrenningen.
Ja.
Og ja, du bruker mer triglyceryd eller fett når du trener uten å ha spist sukker rett før, for eksempel om morgenen uten frokost, men du har fortsatt et sukkerlager der, og fettforbrenningen vil uansett øke og bli bedre jo bedre trent du blir.
Ikke sant? Så det er litt sånn, det har ikke så mye å si.
Nei.
Men det har kanskje sin plass et par ganger, sånn, jeg vet ikke, det kan kanskje være greit å ha testet det ut i forbindelse med, for ultratrening er jo ofte ikke bare det her med å bli i bedre form. Det handler jo om å på en måte putte kroppen sin i litt sånne ekstreme punkter iblant for å på en måte kunne ha litt mer selvtillit når du går inn i et race.
Definitivt.
Så for eksempel det å ta en langtur på i fasta modus og kunne gjøre, og bare ha gjort det 1 eller 2 ganger.
Definitivt, og ha gjort det kan være fint. Bare kjent på følelsen hvordan det er når du begynner å gå tom.
Mm.
Men når jeg gjør det regelmessig over tid, ser jeg ikke helt poenget.
Nei.
Og for eksempel legge inn 2-3 økter i uka der du skal ut og løpe før frokost, hvis du ikke liker da. Det er tungt de første gangen du skal prøve å trene uten mat uansett. Ja. Det kan være greit å gjøre det et par ganger, men å tvinge seg gjennom ser jeg ingen poeng i.
Nei. Og det er mye, det, jeg synes det er mye snakk om på liksom, sosiale medier og sånne her. Folk som poster på Strava og på Instagram sånne her. Åh, 20 kilometer før frokost.
Ja.
Det er akkurat som at det er liksom kult.
Det, det ser bra ut på Strava, men...
Ja, gjør det det. Jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det er mer imponerende. Altså, du må jo ha, det må jo ha mål og mening.
Ja da, men det er mange som liker å legge ut litt ekstreme ting. Ja. Men for treningseffekten så kan jeg ikke si at jeg ser et poeng.
Nei.
Når jeg kan ta litt på det vi fant på masteroppgaven min, da tok vi jo 7 dagers faste. Kun vann i 7 dager. Og det var en kjempeforbedring i fettforbrenning. Den var jo dobbelt så bra som den var før fasten begynte.
Ja.
Men prestasjonen var likevel betraktelig dårligere. Så det er ikke bare sånn at du blir bedre selv om du ikke er fettforbrenningen.
Nei.
Selv om det er en korrelasjon der.
Ja, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo et stort tema også, fordi liksom, han som spurte da, jeg husker ikke navnet hans, men liksom, intermittent fasting og løping, det spørsmålet er jo hvorfor du skal gjøre det. Hvis du er overvektig, kanskje det kan være en god måte å gå raskt ned i vekt, hvis du da også ikke trener så mye.
Ja, jeg er litt skeptisk der også til om det har noe å si. Altså, det å bestemme vektreduksjon eventuelt, da, eller vekter du ligger på, det er jo totalinntaket. Så hvis du tar en runde før frokost, da, så spiser du en kjempefrokost etterpå.
Ja.
Fordi du er ekstremt sulten, så går jo det i null.
Ikke sant?
Så da vil jeg heller ha fått i meg litt mat før trening, og kunne bare hatt en god treningsøkt der.
Ikke sant?
Så lenge totalen blir lik.
Da får du prestert bedre i økta.
Ja.
Ja. Ja, jeg tok meg jo en gel halvveis i denne økta vi hadde i sted. Hva du synes om det?
Da tror jeg det er lurt. Mm. Spesielt for oss ultraløpere, så er det ofte et problem å få i seg nok næring på konkurransedagen.
Mm.
Så jeg vil heller anbefale å prøve å trene på å ta til seg mat og væske underveis på lange løp, i stedet for å måtte tvinge seg gjennom uten næring for ofte.
Ja.
Men litt som jeg var inne på, det kan være greit å ha vært borte i det i hvert fall.
Ja, bare for å liksom ha litt sånn mental trygghet.
Ja, kanskje. Det blir litt som nattløping.
Ikke sant?
Før jeg var på Gran Canaria sist, så hadde jeg ei økt jeg løpte på natt, og bare for å se hvordan det var.
Men, ja, for du blir ikke bedre trent av å løpe på natta.
Overhovedet ikke.
Men det kan kanskje gjøre at du presterer bedre på løpsdagen, og da har du jo sin plass.
Da er det noe å hente på, da.
Mm.
Men rent fysiologisk der og da, så gjelder det ikke noe bedre utbytte enn å ikke gjøre det.
Nei. Hvordan trener du, hvordan er hverdagen din med tanke på prestasjon på Trans-Gran Canaria, som er, hvor lenge er det til nå?
Nå er det vel 6-7 uker, 7 uker tror jeg. Så dagene består stort sett av trening dagtid, og så er det jobb på ettermiddag kveldstid.
Ok.
Så veldig lite struktur i treningen.
Men hva, egentlig. Men hva er jobb?
PT.
PT, ikke sant?
Ja.
Så da er du jo på beina. Og så gjør du litt, du er spinninginstruktør også.
Ja,
ja.
Det er, alt er på samme senter.
Du ser vel på det som trening?
Ja, jeg tar det med i betraktningen. Så jeg bruker det stort sett som restitusjon.
Ok.
Det er ikke veldig mange watt jeg sitter og tråkker på.
Så du bare faker det?
Jeg har alltid lurt på å se sliten ut.
Ok, for jeg har alltid lurt på det med spinninginstruktør, om de faktisk trener.
Det er nok en del som tar i. Ja. Men vi har sånn testing, så vi kan legge inn terskelen vår på. Så jeg har bevisst lagt den på halvparten av den faktiske. Så da ser det ut som jeg kjører på terskel, så ligger jeg egentlig godt under.
Du, musikken på dine spinningtimer, hva består det i? Hva som er på den playlisten der?
Det er masse hentet ut fra topp 50 på Spotify.
Ok.
Og Motivation Mix-liste på Spotify.
Ok. Ja, for kan dere velge fritt?
Ja.
Det er også lurt på om det er noe sånn her at det er for eksempel at diverse treningssenter har noen lisenser som de må følge eller noe sånt her.
Ja, da vet jeg ikke hvordan det fungerer på andre senter, men vi velger i hvert fall fritt.
Oi. Ja, nå ligger han Askel borte i sofaen. Han er slakt etter røkta.
Han er helt kjørt.
Ja. Ok, men må du stikke nå, eller har vi...
Jeg må gå og lufte hunden min.
Ok.
Hvor du, Askel, får ta det herifra.
Vi får ta det videre, ja. Så har vi en passiv lytter på, nede i hjørnet der. Som... ja. Hun skal ikke delta, har vært veldig tydelig på.
Men hun blir med ned.
Ja, ja, så hun får jo den podcasten live her nå, så hun trenger ikke å høre på den her i etterkant. Ok, men da tusen takk for at du var med i podcasten. Og så kan vi jo ta, jeg vet ikke, vi må ta en catch up.
Det må vi gjøre.
Kanskje litt før og litt etter løpet.
Vi får til noe.
Ja, et eller annet må det bli. For jeg tror det, nå er folk kjent med Steffen. Folk lurer på hvem du er, hvordan treninga går. Ta hva du er på Strava. Hva du heter det?
Jeg heter vel bare Steffen Bruflat.
Ok, jeg kan linke til deg i show notes, så kan folk bare trykke seg inn. Fordi mine lyttere, de er Strava sluts.
Jeg legger ut alt, så da får de litt å se på.
Ah, fett. Ok, men god luftings da.
Thank you.
Da, skal jeg trykke den, da pauser vi her. Ja, ja, bare prate og si...
Hallo. Hallo. Hallo, hallo.
Perfekt. Fint. Ok, da har Steffen gått. Mm. Det var digg. Digg å få han ut derfra, han stinka etter den økta der.
Det er ikke rart, han kjørte hardt.
Ja.
Og imponerende, synes jeg.
Ja.
Og du kjørte hardt.
Ja, du kjørte også hardt. Persa vi, altså det er aldri kjørt en økta der før. Men du vet, du har gjort akkurat den runden der et par ganger tidligere.
Mm.
Du vet hva som er bra.
Mm.
Bra tida og sånt.
I dag var bra. Ja.
Var det pers, eller?
Jeg tror det. Jeg har ikke hatt så mye fokus på... absolutt liksom raskeste tid å pakke inn, men mer sånn som du sa, en sånn snitttid over flere drag.
Mm.
Og det var definitivt det beste jeg har vært med på i dag. Vi kan jo, var det 10 ganger opp og ned en superbratt bakke som er, jeg tror den er mellom 110 og 120 høydemeter etter seg,
ja,
her i Grefsenkollen. Og ja, det sier jo folk ingenting når du ikke kjenner til bakken. Men ja, i dag var en snitttid på sånn mellom 4.10 og 4.12. Og jeg tror det beste før har vært sånn 4.20-25 kanskje.
Ja.
Så det er bra.
Så kan vi jo si det at det er jo ikke en selvfølgelig at man kan få lagt inn sånne her type økte i januar.
Nei.
I Norge. Det er jo helt sykt.
Ja.
Fordi nå sprang vi på bar sti.
Ja.
Helt, helt sjukt. Og det er mye klyving der også.
Mm.
Liksom ta i berget, bli våt på hendene.
Det sier jo litt om hvor bratt den bakken var. At på den økta her så fikk vi 1250 høydemeter på 6,5 kilometer. Det synes jeg bare i seg selv er altså det er jo for spesielt interesserte, opp og ned en og samme bakke. Men det er ganske kult å kunne gjøre det i Oslo.
Ja. Hva vil du si om, for det snakker vi litt om den dynamikken når vi er tre stykk.
Mm.
Du har kanskje kjørt en økta alene tidligere. Hva gjør det med mindset og liksom kvaliteten på økta å gjøre det sammen med folk?
Jeg synes jeg har klart å holde god kvalitet alene også på de øktene, men fordi det er en såpass... kall det monoton økt da, fordi det er opp og ned samme bakke, så synes jeg det er... altså det er så mentalt mye mer ålreit da, å kjøre det sammen, selv om det ofte blir hardere. Og vi liksom, sånn som vi sa, vi liksom lurer litt på hvor vi ligger formmessig, presser hverandre litt og sånt noe. Men at vi kan bytte på å gå først, at ting varieres, switches opp, og du vet, bare det at du vet at det er to andre som går igjennom akkurat det samme som du gjør, gjør liksom, da gir det litt mer mening da.
Ja.
Hvis du er alene i mørket i den bakken, så er det sånn, kan bli sånn, hvorfor gjør jeg det?
Jeg synes det er artig å studere personen foran meg, og bare se på steget. Nå gikk vi så bratt at det var veldig lite løping, og det var powerhiking og klyving. Men bare det å liksom se hvordan stegvalg som blir gjort av personen foran seg, og på en måte kanskje se hvor er det han springer, eller velge å springe, velge å legge hendene på lårene, velge å ta i berget, og sånne små ting da.
Hva synes du, jeg er enig, det er kjempespennende. Ja. Hva synes du at du så, liksom, si forskjell på meg og Steffen for eksempel da?
Steffen har jo mye lengre ben, han er jo en høy og høy og slank kis, ikke sant?
Mm.
Så han tok jo veldig lange steg. Det var veldig vanskelig å ligge bak han, fordi da tok jeg også lengre steg. Men det er ikke bra for min muskulatur å gjøre det, for da fikk jeg syre med en gang. Så jeg må på en måte trippe litt mer da. Kortere steg, høyere frekvens.
Og det er en ting som jeg ser når jeg ser på deg kontra Steffen da,
ja.
Så ser jeg jo at du løper jo og tripper mye mer i bratt terreng.
Ikke sant?
Og det er sånn, det er litt morsomt, for sånn på ett eller to av dragene når jeg ligger bak deg, så prøver jeg. Det er litt gøy å liksom kopiere og prøve å se sånn der, ja, hvordan er det Hans Christian løser det her?
Ja.
Og jeg merker med en gang, jeg bare, det her går ikke for ikke meg.
Men vi hadde sikkert kommet med samme sånn her, med samme effort, så når vi toppen samtidig.
Mm.
Så hvis vi da hadde kjørt økta ikke samtidig, at vi ikke gjorde det med hverandre, men at du gjorde den etterpå, eller bare at du lå kanskje et minutt bak meg, så ville vi kanskje brukt samme tid opp, men der vi setter inn støtet er forskjellig, ikke sant? Så det er jo litt, det er ganske interessant altså.
Det er det.
Ja, fordi du, altså du velger ofte å pushe der det er hardest.
Der det er brattest, ja, tenker du?
Ja, ja. Der pusher du liksom.
Ja.
Mens der velger jeg å tenke økonomi, ja. Og liksom bare komme meg mest mulig effektivt opp dit, uten at det koster så mye, ikke sant?
Men det er litt interessant.
Også når jeg kommer ut på noe som er overhovedet litt løpbart, så springer jeg for å kunne ta igjen det jeg misset på å ikke pushe hardt i det bratteste.
Ja, jeg ser det.
Og det tror jeg er sånn et klassisk felle som veldig mange nordmenn faller i, fordi vi har gått på ski, eller vært på sånn her barmarkstrening fra gammelt da, vi på liksom, når vi drev med fotball, når vi var kids, eller ski, så var alltid de her økten for å bli i bedre form, det var å dra i bratte motbakka og pushe maks i motbakka.
Mm.
Det var aldri snakk om å komme deg til toppen av den bakken der, så billig som mulig, ikke sant? Men det er jo det man egentlig burde tenke på.
I hvert fall når du snakker lange, altså når vi er ultraløpere og så snakker ultradistanser, så er det jo økonomi og det med å drive billig som gjelder. Men det som er morsomt er at når du sier at jeg pusher i de bratteste henga, så jeg føler ikke at jeg gjør det.
Nei, ikke sant?
Jeg føler at jeg prøver å ha samme effort, men jeg tror rett og slett, og jeg synes det er litt morsomt, Steffen har pratet om det også, at jeg føler at en av mine forser er i veldig bratt terreng, når jeg kan gå med ganske, altså når du må gå med ganske lav frekvens, og du klyver mange høydemeter på en måte per steg da.
Ja, men det er jo på en måte, det er jo jeg som nå sier at jeg kanskje føler at du pusher,
ja.
Men hvis ikke du føler at du pusher, så gjør du ikke det.
Nei.
Men jeg måtte pushe for å holde med deg der.
Nettopp.
Det er jo også interessant.
Det er det, og jeg og Steffen pratet om det. Du nevnte at Steffen har lange bein.
Ja.
Hvor høy er du forresten?
1,82.
Og jeg tipper at jeg og du har, det kan godt hende jeg har kortere bein enn deg. Jeg har egentlig en kropp som i teorien egentlig ikke er så egnet for løping, for jeg har sånn stutt tjukke bein og lang overkropp.
Ok.
jeg har korte bein i forhold til, jeg er 1,85 da.
Ja.
Og det merker jeg ofte når jeg syklet, at ryttere som var lavere enn meg hadde setet høyere enn meg på sykkelen. Og jeg og Steffen pratet litt om det her med beinlengde i forhold til å være sterk i ulik type terreng. Da.
Ja.
Og en sånn amatørteori på det er at kanskje det lønner seg å ha kortere bein når det er veldig bratt, fordi og nå blir det sånn geeking, men sånn momentarmen, si at kneet ditt er på en måte litt nærmere hofta kanskje, og det blir mindre moment når du må pushe, og det liksom går på styrke i låra. Da.
Ja.
Og det er litt sånn påfallende, fordi Steffen er jo 10 kilo lettere enn meg. Allikevel så er det han som ofte løper fra meg på flata, og jeg går ofte fra han i motbakkene. Mm. Så det er sånn, det gir ingen mening. Sånn vektmessig. Nei. Men kanskje det er noe annet da. Kanskje det er det noe med beinlengde.
Ja, det kan også være mye med teknikk da.
Mm.
Fordi jeg tenker jo veldig mye, mange tenker jo at for å komme til toppen av et fjell fort, så må du bare være bra trent.
Ja.
Men det er jo sykt mye teknikk.
Ja.
Og jeg har tenkt mye på det her det siste året, etter at jeg var veldig mye i Alpene og Pyreneen i sommer, for da ble det veldig mye powerhiking.
Mm.
Og jeg egentlig skjønte det at skal du gjøre det bra i veldig lange løp, så må du være bra til å gå. Altså du kan ikke bare springe hele løpet, det går ikke. Selv om du klarer det, så er det faktisk så sykt mye å hente på å kunne gå.
Det er vel kanskje litt omstilling for deg, for du har sett på de turene vi har vært på rolig også, så er det, du liker å løpe.
Ja, og det, her har jeg gått til verks da, for å finne liksom sånn her type mest økonomiske måten å powerhike. Og det fikk jeg også bekreftet når jeg så bare tilfeldigvis en sånn video som jeg tror Runs Deep Get High lagde i, som dokumenterte Pikes Peak Marathon. For da hadde de en sånn her workshop, sånn her how to trail run i forkant, og da bare så jeg liksom og hørte hva han ene kisen sa der da. Og det var at når du sparker ifra, det her er ganske fett, sparker ifra og så lander du på hælen, altså neste steget ditt med neste fot er på hælen, så egentlig så har du mesteparten av vekta di ganske langt bakpå. Ikke sant? Men det gjør at du kan sparke fra med tåa, lande på hælen, og da med momentumet da, så kan du holde det gående, at du på en måte gynger deg på hvert steg, at du ruller fra bakerste delen hælen til tåa, så du får en sånn her ordentlig pedaleffekt. Og når du gjør det her da, så går du går litt ned i, du får litt mer vinkel på knærne, lener deg litt mer frem, men til gjengjeld så får du et sykt effektivt steg, for du kan liksom pushe deg.
Var det snakk om noe spesiell type terreng, eller var det flatt eller bakker?
Jeg vet ikke hva det var liksom akkurat helninga, men jeg har tenkt på helning også, for det går jo det kommer til et punkt der du ikke kan gjøre det lenger. Det er et punkt så må du faktisk ta neste steget med tåa.
Du må frem på.
Du må frem på. Men hvis det er, la oss si, 10%, og det er liksom akkurat der du må begynne å gå, da kan du, da må du tenke på det der. Og så går det litt på altså tricepsen også, får jo en ganske hard gjennomgang
av, ja, når du går med og liksom pusher med hendene på knæet.
Så hvis du er spinkel, så blir du gående i overkroppen altså. Det hjelper å ha tatt det pushups.
Jeg er litt spent på det, for jeg husker vi pratet om det i den podcasten når vi snakket om styrketrening. Da fortalte jeg at jeg fikk jo krampe i triceps under Hornindal for 2 år siden.
Ikke sant?
Som jeg var sånn her, shit, går det an?
Ja.
Det blir morsomt å se på Gran Canaria nå, for nå i vinter så har jeg vært, på grunn av skader og sånt, så har jeg vært tvunget til å trene mye alternativt og gått mye langrenn. Det blir gøy å se om det faktisk, at du er litt sterkere i armen og overkroppen, kan gjøre en forskjell.
Ja, for du har hatt en skade ganske lenge.
Ja, det har vært sånn, litt...
kommet frem, tilbake.
Ja, det har vært litt forskjellig. Det startet vel for over et år siden med vondt nederst i magen, som jeg til slutt fant ut kunne være det du kaller for Gilmore's groin, eller lyskebrokk.
Gilmore's groin.
Gilmore's groin, ikke Gilmore Girls.
Nei,
ikke Gilmore's
sant.
Groin. Det kan bli en ny serie også. Men det endte opp med at jeg opererte... Jeg opererte for Gilmore's groin da, i slutten av september oppe i Lillehammer. Og det var jo en veldig snill operasjon egentlig.
Har de en sånn Gilmore-lege der oppe?
Gilmore-lege, Thomas Moger
okay.
heter han. Han er Gilmore-lege.
Ja.
Så shoutout til han. Han gjorde en kjempejobb.
Ja.
Jeg har hørt om... Det er jo ikke så langt unna sånn som det Didrik Hermansen har slitt med, sånn som jeg har skjønt det, og jeg vet at flere andre i løpemiljøet har hatt samme problematikk.
Ja, kan du beskrive det?
Det er viktig å si også at de typen smertene som jeg beskriver nå, det kan være mye andre ting enn Gilmore's groin eller lyskebrokk også.
Okay.
Det kan være noe som heter osteitis pubis, som er en sånn inflammasjon i et ledd i pubisbeinet, eller skambeinet.
Skambeinet på norsk.
Skambeinet,
ja.
Ja. Men sånn det kjentes for meg var, på et eller annet tidspunkt så kjente jeg bare en sånn diffus smerte helt nederst i magen. Så først så tenkte jeg liksom bare at det kunne være noe fordøyelsesgreier. Det var veldig sånn, det var ikke sånn opplagt at det her var muskulært, eller bein, eller sener, eller tarmer, okay. eller hva det er. Og så tenkte jeg, ja, men det var ikke noe sånn akutt smerte, så det går sikkert over. Men så gikk det 3 måneder, tror jeg, og jeg kunne løpe og sånt, men det var bare sånn ubehagelig da. Og så til slutt så var det en medstudent som jeg var i praksis med da, som hadde drivet mye med fotball og kjente igjen liksom de smertene, så sa han at det her kunne være det han kalte for pubalgia. Og pubalgia, det er den typen lyskebrokk da, som veldig mye fotballspillere og sånt nå sliter med. Så egentlig han som satte meg på sporet
okay.
av å finne ut mer av det. Men bare diffuse smerter i nederst i magen kan strekke seg bort til lysken og også ned adduktorene, innsida av låret. Kan du kjenne det?
Det er interessant, for jeg har kjent på noe lignende ganske lenge, ja. I over et år.
Du har det?
Og det startet egentlig med et overtråkk.
Ja.
Og så bevegde det seg opp til hofta, fikk runner's knee, litt annet, så har jeg løpt med litt sånn her skakkjørt belastning, selvfølgelig. Så har det påvirket litt ryggmuskulatur. Så har det på en måte da, med ryggmuskulaturen påvirket den her iliopsoas-muskelen, som ja. Går fra, ikke sant, ryggen langs ryggraden. Og så går den jo faktisk gjennom magen og inn og ned til skambeinet.
Mm.
Jeg tenkte med en gang på det, da du sa at du hadde liksom, for den går jo da på tvers gjennom kroppen.
Mm.
Så hvis du har en inflammasjon i den muskelen, så er den veldig sånn her, den kan trigge mye.
Ja, og smertene kan sikkert oppstå. Altså si at det er veldig vanskelig å vite hva det er hvis si at smertene kan oppstå på framsida
ja.
Av kroppen, det kan ja. Oppstå på baksida, eller du kan kjenne en eller annen sånn rar midt inni.
Ja.
Noen ganger så, altså jeg har ingen god forklaring på det, men smerter forflytter seg ofte da.
Ja.
Så det kan jo også være et sånt triks, en helt annen ting, sånn som en gang jeg fikk en sånn betennelse i peronealsena, som går på utsida av fotbladet, så går det opp på utsida av leggen. Så det er liksom først vondt i fotbladet. Tenkte jeg, faen, det var tretthetsbrudd, eller hva kan det her være? Plantarfasitt. Men så plutselig får jeg vondt liksom mer opp på utsida av leggen, og da kan du på en måte trekke en linje mellom smertene, da, så kan du forstå hvilken struktur det faktisk er du har problemer i, fordi smertene liksom forflytter seg opp gjennom samme muskel og sene. Så det kan være litt sånn, hvis, si for din del at du sier at du hadde vondt i ryggen, og så hadde noen diffuse smerter et annet sted, og så på fremsida, så kan du gå inn og sjekke på et anatomikart eller noe.
Ja.
Kan du se, er det noe som strekker seg der jeg hadde smerte først, til der jeg hadde smerte sist?
Mm.
Så kan du kanskje pinpointe hva det er da.
Ja. Det er det her som er med å være på reise, vet du, og ikke ha noe sånn her fast, jeg kan ikke bare stikke til han Terje, han apropaten min.
Mhm.
Må finne ut av det selv
mm.
Eller stikke til noe, jeg vet ikke, rar klinikk et eller annet sted.
Ja. Var du på noe rar klinikk?
Jeg var jo i Torino
ja.
Jeg dro til Torino fra jeg tror det var rett fra Sinal. Så dro jeg ens ærend til Torino for å få hjelp av noen folk med jeg hadde bare sånn her ekstremt mye inflammasjon i akilles og plantaren
mm.
Og da var jeg der i uke, både for å også se Torino,
mm.
for å chille han, se Torino og få hjelp med det her da.
Mm.
Og skal vi se, hva det var de het? ISO etter han da. De var i hvert fall FIFA-sertifisert.
Mm. Ja,
veldig dyktige folk.
Mm.
Og det de gjorde da, det er sånn her klinikker burde være. De har leger, de har fysioterapeuter, mm. og de har treningsstudio med apparater som er relevante for det de skal behandle. Og du får en legetime, du snakker med lege. Han tok jeg vet ikke om han tok røntgen, han tok i hvert fall hva heter han?
MR?
Nei.
Ultralyd,
ja, ja. Og så vi på det, fant ut av det, fant ut hva vi skulle gjøre av behandling. Vi gikk ned sammen til fysioterapeut. De pratet dem imellom. Jeg ble godt kjent med fysioterapeuten, snakket om livet mitt, hva jeg gjør, treningsmengde, hvordan det har oppstått. Og så kom vi frem til på en måte en plan for å få det bedre. Og så jobbet vi sammen en time hver dag, der jeg måtte komme ferdig varmet opp, og så rett og slett fiksa det problemet.
Mm. Hva, det fiksa. Konkret, hvilke tiltak var det dere gjorde da?
Det er det som er så diffust også med sånn her type behandling, er jo, mm. var det det at jeg bare ikke sprang på en uke,
ja.
Eller var det selve behandlingen?
Ja.
Og det vet man jo aldri.
Nei, nei.
Men ja, jeg bytta sko også.
Du bytte sko.
Jeg kastet dem, de skoene jeg brukte.
Så du bytte sko, du løp mindre.
Du må ha mikken nærmere munn.
Du bytte sko, du løp mindre. Og, hvilke,
og, var det og varme. Jeg skulle si, jeg syklet syklet godt opp, varme opp før, før behandlingen startet. Fikk massasje i leggen. Fikk en varmepute på hælen før vi startet. Og så var det massasje. Og så startet vi med en del sånne her type propriosepsjonsøvelser.
Ja.
Fordi jeg, den helende venstre siden min, det benet som jeg snakket om, som jeg tråkket over med i 2018, den er bare sånn her hjerne-connection min med hele det benet er litt sånn ute å kjøre. Og det er ikke rart jeg har problemer med den foten der. Så vi jobber mye med propriosepsjon, og det har jeg egentlig fortsatt med i etterkant. Og det er ikke 100%, men det funker det, altså.
Ja. Nei, det er akkurat det jeg er veldig tro på. Og for de som ikke vet hva propriosepsjon er, så er det jo du har noen sånne spindler som sender informasjon til hjernen om hvor posisjonen til leddene dine er, da. Så det er jo rett og slett, altså arrester meg hvis jeg tar feil i forhold til hva du gjorde, men det er jo øvelser som skal hjelpe deg, hjernen din, til å forstå hva som er en gunstig posisjon for kroppen din
på. Ja, måte, det er å kunne se seg selv i 3D på en måte. Nettopp. Ja, ikke sant? Ja, opplevelsen av deg selv i tid og rom.
Ja,
ja. Så det er ganske viktig. Det er viktig. Men jeg vet ikke hvordan vi kom dit.
Ja, men det er spennende.
Ja. Ok, så Transgran Canaria, det er neste for deg. Du og Steffen skal springe det.
Yes.
Du har trent en del alternativt.
Ja.
Gått mye på ski. Hvordan har du løpt noe mens du har gjort det, eller?
Ja, jeg har det også. Men det har blitt starten av november, da, så var det i tillegg til den her lyskebrokk Gilmore Screw-greiene, så begynte jeg å få vondt i akilles plantarfasitt.
Ja.
Sånn som veldig lignende det du beskriver, da. Fant jeg til slutt at det her, jeg kan bare ikke løpe videre på det. Så nå, men jeg har liksom ikke lyst til, når vi først har et mål i mars, så er det kjipt å slippe seg for mye ned formmessig. Så da syklet jeg bare en del. Jeg hadde en del skikkelig kjipe sykkelturer på asfalt i 3 grader og regn. Altså bare sånn, treninga var dritt, men det var bare super deilig å ha vært ute og komme seg hjem og kjenne at du hadde gjort noe, da. Så hele greia begynte med at jeg trente kun alternativt i nesten en måned, med sykkel, med styrke, dro til svømmehallen når jeg hadde tid, bare gjorde det jeg kunne når jeg kunne. Og så supplerte med, liksom, si at du bytta ut en alternativ økt med løping, så om det gikk bra, men liksom opprettholdt en god mengde, da. Selv om det var lite løping, så var det sånn opprettholdt en god mengde, og så litt og litt mer og mer løping, men supplerte med alternativ aktivitet. Og
så cardioen din er på topp, liksom, men det er bare å få sydde her sammen med løpesteget, som
nettopp
er issueen.
Ja. Nettopp. Men det jeg tenkte, da, det, jeg liker liksom å alltid, når man havner i sånne der kjipe situasjoner, så tenker jeg igjen, da, det er sånn, alle kan trene bra når du flyter, ikke sant? Når du ikke er skadet eller sånne ting, men liksom det som kjennetegner at du klarer å ha kontinuitet og ta ting til neste nivå, er hvordan du takler det når det ikke er optimalt, da. Så jeg liker å prøve å finne en måte å se, er det noe positivt jeg kan trekke ut av det at jeg ikke kan løpe nå? Og da begynte jeg å tenke på, altså når du trener alternativt og supplerer med løping, så kan du, en positiv ting i forhold til så lenge du har tid og krefter, er at du kan trene flere timer. Fordi du skifter mellom aktiviteter, det er mer variert belastning, det er mindre støtbelastning, fordi det er ikke løping hele tiden. Så du kan si hvis du vanligvis trener 7-8 timer i uka, og det er limiten din på løping, så kan du fint, uten noe særlig risiko, supplere med 5-6 timer sykkel, da. Hvis du har tid til det. Og jeg tror spesielt for ultraløpere, så spiller, altså mengde spiller en rolle Også det som ikke er løping kan, kan hjelpe deg da.
Ja, definitivt, tid på benene. Ja.
Så, så det, det var utrolig kult å merke at det var vel egentlig i rett før jul, eller i romhjula, tror jeg. Så når, når Bislett åpnet i romhjula, så stakk jeg dit. Da følte jeg at liksom nå, nå tør jeg å utfordre akillesen til å kjøre noen, noen drag flatt. Og så visste jeg at løpesteget var jo helt forferdelig. Altså følte meg som en sånn elefantsteg. Så jeg tenkte liksom, ja, det her kommer ikke til å gå noe særlig fort, og det er greit, og jeg hadde ikke noen store forventninger. Men da var det sånn, da løp jeg, tror jeg løp 8000 meter på akkurat samme hastighet som jeg vanligvis pleier å gjøre når jeg er i skikkelig god form. Og ja, løpesteget føltes tungt, men på en måte bare det at du holdt, sånn som du sier, cardio- og sirkulasjonssystemet er på topp, alle sånne ting, det var så deilig å kjenne det, for da vet du at så lenge jeg klarer å holde skadene mine i sjakk, så er det ingen problem å ha tid til å komme i form til, til sånn som Gran Canaria. Så det er veldig ordentlig.
Hvordan type egenskaper burde man ha for Trans-Gran Canaria? Fordi hvordan er det, nå spør jeg for lytteren her, hvordan er det racet? Du, du starter på kvelden, selvfølgelig du må kunne løpe med hodelykt. Temperaturer, det blir kanskje rundt 4-5 grader på natta på det kaldeste.
Ja, jeg tror det var enda kaldere. Vi kan jo ta facts om løpet da. Det er jo forskjellige distanser der. Men ja, det jeg og Steffen skal være med på, det er stå oppgitt til 128 kilometer. Det er fra nord til sør på øya. 128 kilometer og rundt 7000 høydemeter.
Ganske løpbart.
Ganske løpbart, men mye sti. Veldig fint terreng. Du har vært i området selv.
Ja.
Du starter klokka 11 på kvelden, løper gjennom natta, og når jeg løper så kommer jeg vel da i mål 2:30 neste dag. Så du går gjennom, du går gjennom mye natteløping i alt fra, jeg tror det var 2 grader på det kaldeste, til kanskje 10 grader også noen, noen steder på natta. Og så blir det morgen, og så blir det dag, og så var det nærmere 30.
Ja,
så
det er mye forskjellig.
Det er det.
Underlaget da, og høydemeter sånn, fordi, hvordan er høydemeterne fordelt? Er de
Det er aller mest høydemeter første 2/3 av løpet. Det er
okay.
Så du, du jobber deg liksom, hvis du tenker deg sånn sagblad, så jobber du der på en måte, høydeprofilen ser ut som en slags sånn ujevnt sagblad, hvor du jobber deg høyere og høyere opp til Rocken Ublo, som er det høyeste punktet, som jeg tror er på 75 kilometer eller noe.
Ja, det er akkurat der cirka vi skal ha treningsleir.
Det er det?
Ja.
Vi bor i Teheda. Og det er siste matstasjon før Rocken Ublo under løpet.
Ja, og det er også, jeg har det segmentet fra Teheda til Rocken Ublo.
Ja.
På Strava.
Digg,
men jeg drar jo dit hvert år i trening.
Ja.
Jeg forventer jo ikke at folk bringer deres A-game i racet for å ta det segmentet. Det er, men det er fett å ha liksom, i fjor da jeg tok det, og bare se at ja, du tok det fra en park appell liksom.
Det er digg. Det er digg. Det er jo også, når vi var med, det er en av distansene starter jo i Teheda. Og når vi var med, jeg og Steffen forrige gang for 2 år siden, så var jo det racet som startet i Teheda, var jo spansk mesterskap i ultraløp. Ja, så der skal du ha kudos for at det betyr at
ja, sant det. Ja.
De kan jo ha hatt noen skikkelig gode som har åpnet veldig hardt der. Da.
Det er sant. Og det racet da er cirka 65 kilometer.
Ja, noe sånt.
Ja.
Noe sånt.
Ja. Og da går det til Maspalomas, som er den dølleste byen i verden.
Ja, det er... Hvordan skal du beskrive Maspalomas? Det er som en sånn der turist-Tjernobyl.
Oj. Ja. Ja, nej, för det är liksom, det är inte bara det att det inte är något att göra där.
Nej.
Alltså det är stränder, det är varmt, det är liksom that's it.
Ja.
Alla hotell är bara sån en etages resorts med swimming pool och bungalows. Mm. Och folken som är där är lite sån det är liksom ingenting.
Det er ikke kultur.
Det er ikke noe substans.
Nei, det er ikke mye karakter på å se det, føler jeg.
De er der for å varme leddene sine.
Ja.
Og det kjenner jeg selv, faktisk på selv. Jeg begynner å få gikt, Askel.
Nå?
Ja.
Fordi du sitter i en...
Nei, det siste året har jeg våknet opp med veldig vonde ledd. Altså, helt seriøst, jeg sliter med å...
Alle ledd? eller?
Nej, de ytterste leddene.
Ytterste?
Eller lemmene. Och fingrarna mina sliter. Jag måste liksom knäcka dem upp på morgonen. Det är dritont.
Det är märkligt.
Jag blir 31 nu på ja, men så
blir du värre när det är kallt och sånt.
Ja.
Kan du känna
märka det skickligt i Tromsø när jag kom dit?
Kan du känna på gikta om det blir dålig vær?
Ja, jag tror det.
Ja.
Ja. Idag vaknade upp utan gikt faktiskt.
Och idag var det fint vær.
Ja. Ja. Så jag tänkte inte. Nej, men det ligger familjen lite sån här ja, gikt och vad heter bäckdrevs och såna där.
Jag hoppas inte så, det sker något dritt framom med det.
Nej, men jag måste bara är inte kuren det och bara hålla det gående.
Ja.
Inte sitta stilla.
Ja, det tror jag.
Ja,
det tror jag. Och där är det good.
Ja. Mm. Det ska jag klara.
Mm.
Okej, okay, så det är på något sätt Transgran Canaria. Du sprang ju sist för 2 år sedan.
2 år sedan.
2 år sedan. Och hur gick det?
Jag syns det, jag var väldigt förnöjd med prestationen min då. Det var första jag hade löpt Eco Trail 80. Var väl det längsta jag hade löpt för det.
Mm.
Så jag var väldigt spänd på hur det här skulle gå.
Men, och det var väl mycket, alltså det var typ 8 månader i förkant. Så det ja, var länge ja. Länge mellan.
Ja.
Ja.
Och det var egentligen det var en som heter Kim, en kompis som spurt om vi skulle vara med. Han skulle vara, han är väldigt erfaren. Och så jag och Steffen på det, så tänkte vi 128 km no way. Så vi hade tänkt att melda oss på 65, men så var det utsålt. Så då, och så var det enda som inte var utsålt var den längsta, så vi bara ja, fuck it, vi prövar. Men vi förberedde oss bra, fick löpt mycket genom vintern här och jag tror jag fullförde på 15 timmar och 40 minuter. Målet mitt, sån diffust mål för jag inte visste någon nivå och sånting, var att komma topp 100 och jag blev 25 tror jag. Så utifrån egna mål och
kom du på 25:e plats?
Ja.
Damn. Det var helt rått.
Ja, för mig det var helt,
helt konge att du klarade det. Ja.
Ja. Nej, det var moro. Jag var helt ödelagt. Jag var jag höll bra driv hela vägen förbi Rocky Nublo och så ner till Garanon, där har du en matstation med dropbag och sånt nu.
Mm.
Och så i nedover backen så var det rätt och slett muskulärt, så klappade jag helt samman, men hade bra vilje, följt jag bara vilja mig igenom det, ofta jag gick på flaten och sånt, men liksom klarte att hålla det gående. Så jag tappade mycket sista 3-4 timmarna, men okay. Men
och det har ju att göra med erfarenhet också, att du liksom vet inte helt hur kroppen faktiskt dealar med att vara så sliten.
Ja. Och bara rätt och slett muskulärt då.
Ja.
För det är sånt som vi har ju bägge bakgrunden för andra idrotter, och vi vet ju att på något sätt konditionsmotorn och sånt nu är prima, men det som är med ultralöp är den här pounding då. Alltså det att du blir så ödelagt muskulärt, och jag tror du tränger någon år på baken med både träning men också har varit med i någon långa löp.
Mm.
Så det ska bli väldigt spännande, och jag tror egentligen inte att det är någon vits i att löpa så sykt mycket fortare till Garanon i år, men jag tror från Garanon och ned, hvis muskulaturen håller, så så har jag egentligen hopp om att det är möjligt att hämta en timme på det jag gjorde för 2 år sedan.
Ja. Och då snackar vi fort topp 10.
Det är möjligt.
Daven Kofet hade kört och hade 2 norrmän på topp 10.
Det hade varit jävligt gøy.
Ja.
Det hade varit jävligt
gøy. Didrik har vunnit det löpet.
Yes.
Det är rått.
Och Sondre har väl gjort det väldigt bra, fjärde eller något sånt tror jag.
Ja, han har sånt. Han har varit med 2-3 gånger eller något sånt.
Mm.
Jag tror han bröt ett år också.
Mm.
Sondre Amdal.
Mm.
Ja, jag ska faktiskt podcasta med han Didrik Hermansen i morgon.
Mm.
Han är ju då, han är tillbaka i träning.
Mm.
Han har inte smärta längre. Han kan löpa. Det blir fett hvis han kan stilla upp efter han har race till sommaren.
Vi tränger Didrik i ultramiljö i Norge alltså.
Ja, han är en sån här en sån skickelse som bara ja, så han bara är still till start. Alla vet att han Didrik, han tränar ju alene, ikke sant? Mm. Han delar ju ingen träningshemligheter. Mm. Ingen vet hur bra form han Didrik egentligen är.
Jag har hört några rykter om någon sinnsjuka mölleökter.
Ja, sånne det är alltså ja.
3 gånger, nej 4 gånger 45. Ja, det här kan bara vara rykter, men jag kanske Johannes som sa det eller nå. Det var 4 gånger 45 minuter i motbacke på møll och såna ting som jag aldrig är sån i närheten av gidda göra.
Men det är så fett med såna här, de här folkan som är unika och som har gjort några stora ting. Ja. De är ofta de følger jo ikke skoleboka. De eksperimenterer med kroppen og prøver ut ting, prøver å feile, kommer opp med noen syke teorier som egentlig kun funker for dem.
Mm.
Fordi man kan ikke bare følge skoleboka alltid.
Mm.
I hvert fall ikke i ultra når det er så mye variabler, tenker jeg da. Men det, du som har sånn bakgrunn i, fra NIH og liksom det å følge type oppskrifter eller gjøre ting systematisk, føler du deg litt lost, altså låst i det å gjøre ting perfekt etter forskning? Eller tar du deg selv i å eksperimentere litt i ny og ned?
Jeg vet ikke om jeg vil si at jeg eksperimenterer så sykt mye, men jeg føler meg absolutt ikke låst. Det er noe jeg har liksom innsett mer og mer, er at ting du studerer i lab på et lite utvalg av folk, det har kjempestor verdi for kunnskapsutvikling, og jeg synes det er kjempespennende. Men det å ta det, og så bare ta det ut i felten, og si at det optimale der er det optimale her,
ja,
det får jeg mindre og mindre tro på. Da. Og det tar oss egentlig over, veldig fint over på et sånt tema rundt, for det er jo veldig mye snakk når vi snakker om hva som er optimal trening, og det er også andre podcaster som har mye med løping og sånt noe, som snakker utrolig mye om hardøkter.
Ja, altså det er nøkkeløkten.
Ja, sant? Det er nøkkeløkter, og, ja, jeg hyller det at de snakker om det.
Ja.
Det er masse, masse bra content, men noen ganger så tror jeg da at man trenger å liksom ta to steg tilbake og se litt mer på helheten enn si at du kjører to hardøkter i uka, som pleier å være standard for veldig mange.
Ja.
Det er ikke kun de to øktene som betyr noe, ikke sant? Det er, og det jeg vil frem til her er at jeg hadde likt å sett et mer fokus på hvordan måler vi og monitorerer totalbelastningen på treningen vår.
Mm.
For jeg tror at hvis du øker totalbelastningen på treningen din, og det kan du gjøre på veldig mye forskjellige måter, så lenge du øker totalbelastningen over tid, så vil kroppen din få et stimuli som gjør deg bedre. Og du kan gjøre det på 100 forskjellige måter. Gjør du mer, så blir du bedre. Mm. Og så gjelder det bare å ikke gjøre for mye for fort, da, for da blir du skadet.
Ja. Og spesifikt. Altså, eller det kommer litt an på hva målet ditt med treninga er.
Ja.
Men hvis målet ditt er å prestere optimalt i ditt neste løp, så må du jo selvfølgelig trene spesifikt.
Mm.
Altså oppsøke samme type terreng, plukke fra hverandre de egenskaper man trenger for å prestere på det løpet.
Mm.
Så,
ja, så si at du har plukket fra hverandre. Si hvis noen skal løpe Gran Canaria eller Hornindal for den saks skyld for første gang, da, så plukker du fra hverandre en 2-3 egenskaper som du vet at du trenger å bli bedre på. Jeg trenger å bli bedre og power hike i bakker.
Ja.
Jeg trenger å bli bedre til å ta til meg næring. Jeg trenger rett og slett mer kontinuerlig aktivitet over lang tid. Så tar du ut de tre elementene, da, og så putter du det inn på en måte som gjør at du får trent en del uten å bli utmattet. Men så blir liksom den neste tingen, synes jeg, som jeg tror veldig mange har mye å gå på, er sånn... Hvis jeg ser på uka mi, måneden min, det jeg har tenkt å trene, er det her en gunstig totalbelastning, da? Og der er det jo, løpere er jo notoriske for å telle kilometer, ikke sant? Og vi ultraløpere med høydemeter i tillegg. Og da kan det være litt sånn, den første tingen som jeg tenkte i forhold til det med å måle totalbelastning, er sånn, jeg ville oppfordre en god del løpere som løper i hvert fall folk som løper i variert terreng, som løper både sti og asfalt og alt mulig rart, ta så i hvert fall, i tillegg til å telle kilometer, ta og telle timer, telle varighet, fordi 10 kilometer på sti er noe helt annet enn 10 kilometer på asfalt,
ja,
og 10 kilometer svømming er i hvert fall annerledes enn 10 kilometer løping hvis du skulle gjøre alternativ trening,
ja,
også.
Og hvis vi sprang jo 6,5 kilometer i stad,
ja,
og det ser ganske kjipt ut,
ja,
på Garmin eller Strava eller Training Peaks eller i spreadsheetet du bruker.
Men det var ikke kjipt når vi var ute. Det var gøy, synes jeg.
Det var gøy.
Ja.
Det var veldig gøy. Når begynte du å kjenne at det gjorde vondt? hvordan drag, vi kjørte 10 drag.
Og i dag?
Kan du fortelle litt om tankeprosessen din underveis?
Underveis? Jeg pleier å være ganske flink til å ikke tenke så mye da. Jeg blir ganske dum når jeg løper, men og det mener jeg på en god måte, men jeg, det var sånn, jeg tror jeg kjente det på andre, tredje draget at det her kommer til å bli, altså det, det pakker seg i låra.
Ja,
jeg kjenner at det her kommer til å, det her kommer til å bli en hardøkt, men det er det også ment å være da.
Ja.
Men det er liksom som du sa tidligere også, at noen ganger så trenger man, altså de første dragene, og spesielt når det er så bratt motbakke, jeg tror snittprosentstigning på den bakken vi går er sånn 3-34%,
ja. Ja.
Så er det akkurat som du trenger å, hva var det du kalte det, handshake med hjernen?
Du trenger å... spiller ingen rolle hvor mye du varmer opp egentlig i forkant. Ja. Du trenger de 2-3 første dragene for å på en måte bare bli enig med hodet om at det er sånn her blir det.
Ja, og det er litt sjokk da i starten at du kjenner at det er vondt i låra, pusten går fort, du tenker vondt, 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 kjipt, 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 og så kommer det til et punkt hvor på en måte kroppen din har akseptert at det nivået av smerte er greit. Og da de gangene det skjer, det skjedde i hvert fall med meg nå, jeg tror det skjedde med dere også, at da kan det kjennes ut som det løsner, og det er jo ikke fordi du har blitt i bedre form i løpet av de første dragene, men det er rett og slett fordi nå har du akseptert da, at det er sånn det kjennes, og det er greit.
Det er fett, det er dit man vil komme i treningsøkta.
Ja.
Da... det er da det starter.
Ja.
Som jeg sa på drag 8 i sted, 8 av 10, så tror jeg jeg sa til deg at ja, nå er egentlig jobben gjort fysisk.
Ja.
Nå er det kun mentalt igjen, så nå kan vi egentlig slappe av fysisk.
Hva var det annet du sa? Du sa sånn, nå er det ikke noe mer krutt igjen i beina, så nå er det bare å plassere dem foran hverandre.
Ja, vi sprang jo like fort og fort.
Ja, jeg vet
det. Det er bare hvilken tilnærming man har til det hele.
Ja, ja, ja. Nei, det var bra saker.
Du, skal vi ta, kanskje bevege oss litt over på litt sånn lytterspørsmål?
Ja, det kan være.
Jeg ba jo om det på Instagram i sted, og jeg husker på denne episoden med Kristine som gikk fra Mexico til Kanada, eller hun gikk faktisk ikke hele ruta, men da ba jeg om spørsmål fra lytterne, litt sånn en time før, og så tok jeg opp telefonen under innspillingen, altså var det ingen spørsmål.
Correct.
Kjempefløyt.
Ja.
Men her har det vært stort engasjement her, og kanskje vi kan ta, ja, vi tok jo et i stad faktisk med han Steffen, men skal vi se her, jeg skal lese opp, og det her er fra Liv Anna, hun er jo faktisk Patreon, er jeg ganske sikker på. Shoutout til Liv Anna. Ja, her kommer det. Vi snakker alltid om hvor mye trening som bør legges ned før ultra-terrengløp. Men hva tenker dere er et minimum? Jeg jobber 100%, har 3 barn og en mann som pendler. Ofte handler mine uker om å få inn et minimum av kilometer slik at jeg kommer greit gjennom løpene. Selvfølgelig er mine ambisjoner deretter. For meg handler det om å få delta på løp i vakker natur og treffe nye mennesker. Skal i år løpe KRS Ultra, shouta til KRS, EcoTrail 50 og Extreme Aidfjord 44K. Og da svarte jeg til henne, hei, tusen takk, det blir besvart straks.
Yes.
Hva du tenker, Askel? Er det her... vi er jo begge trenere for utøvere. Og er det her... har du noen sånne type kunder, eller folk du trener som... som er i den her, som har den her type personasen?
Ja.
Ja. Som ikke lever YOLO-livet, som kan trene 100%.
Ja, nei, jeg tror jeg har vel ingen kunder som kan trene det du sier for 100%, at du dedikerer helt ekstremt mye tid til det. Men jeg har folk som trener mye likevel, men så har jeg også et par som på en måte skal delta på halvmaraton første gang. Sånne type ting da.
Ja.
Og hun sier, hva var den der, Kristin?
Liv Anna.
Liv Anna. Det var ikke i nærheten engang da.
Ja.
Det handler jo, altså hvis du sier hva som et minimum for å være med i Ultra, så sier hun jo veldig mye selv også at det kommer an på hva du vil med det løpet.
Ja, ikke sant, for det ingen tvil om at hun klarer å gjennomføre. Nettopp. Alle klarer jo å gjennomføre et Ultra, med mindre du har amputert beina.
Ja, og altså, det spørsmålet på en måte sånn, nummer en, hva minimum for å klare å gjennomføre? Men så kanskje man skal stille seg spørsmålet, hva minimum for å klare å gjennomføre og ha en god opplevelse?
Det er jo det.
Ikke sant? Mm. Og da, nå har vi bare kuttet ut alt som har med ambisjoner og tid og allting, men at, ja, at du på en måte sier at du kan sitte på do for egen maskin 3 uker etterpå, da.
Mm.
At du har forberedt.
Det er jo bra mål.
Ja, men det, og den tar jeg fra egen erfaring. For jeg gikk rett fra halvmaraton til Eco Trail 80, og da kunne jeg seriøst ikke, altså jeg måtte nesten,
du måtte bruke det handicap-toalettet.
Vi hadde handicap-toalett i leiligheten. Vi hadde en sånn studentleilighet. Det var sykt flaks.
Jeg bruker Training Peaks til mine utøvere, som en sånn software for å gi dem økte og for å liksom så der kan logge økten sin også der. Og der kan jeg legge inn en sånn helårsplan med alle racene de planlegger å gjøre. Og når jeg legger inn et løp, så kan jeg også legge inn et mål. Et mål med det løpet. Kanskje det hadde vært fett hvis det målet, det sto at du kan gå på do med egen maskin.
2 uker etterpå.
Ja, det er 2 uker etterpå.
Ja.
Men fortsett.
Ja, nei, men poenget her blir jo egentlig å se, hvis vi tar utgangspunkt i hva et minimum for å kunne gjennomføre uten å bli skadet, uten å ha det helt forferdelig underveis og etterpå, og hvis du snakker om, hun snakker om et løp på 50 kilometer,
ja.
Så jeg ville ikke hatt det som en sånn ren tommelfingerregel, men jeg ville sagt at hvis du tar race-distansen og at du har de antall kilometerne i løpet av en uke,
ja,
så er du i nærheten da. Og da gjerne, sånn som du sa, prøv å, skal du løpe et fjelløp, så la det være 50 kilometer, og en del av dem er ganske mye høydemeter da. Eller si at du kan også konvertere det til timer, så si at hvis du er en ganske fersk løper, så kan du jo si at 50 kilometer kanskje er en 6-7 timer trening i uka da. Så tror jeg du får gjort veldig mye på det. Jeg tror det blir en sånn smertegrense at hvis du trener 20 kilometer i uka, og det bare er på asfalt, så det blir kanskje 2,5 timer trening i uka, og du skal stille opp i et løp på 50 kilometer som kupert, da spiller det på en måte nesten ingen rolle. Da skal du være veldig spesiell for at det skal bli en behagelig opplevelse da. Så hvis du sier til en viss grense, så kan du si race-distansen. Hvis du sier race-distansen og antall høydemeter på race-distansen på en treningsuke, jeg vil si at det gjelder ikke hvis du skal konkurrere på de lengste og mest kuperte. Altså, du må ikke trene 128 kilometer i uka, 7000 høydemeter i uka for å være med på Gran Canaria.
Ikke for å være med, men skal du vinne? Det er et helt annet spørsmål.
Ja, det blir et annet spørsmål.
Men ja, for da tenkte jeg med tanken om at jo, det må du klare å tåle. Jeg kommer jo mest sannsynligvis til å gjøre Ultra Trail Mount Fuji, som er 165 kilometer.
Ja.
Og hva det er? Ja, jeg tror det er rundt 10.000 høydemeter.
Kommer du til å ha noen uker som er 165 og 10.000 på trening?
Ja. Det hadde jeg masse av i sommer.
Ja.
Og det tåler jeg.
Ja.
Men ikke sant, det var ikke sånn at jeg sprang like hardt som jeg gjorde i dag.
Nei.
Jeg hadde bare lange dager ute.
Ja.
Så en sånn klassisk greie før UTMB er jo, er du i shape til å, eller hvis noen klarer å tåle å springe flere uker på rad 100 miles og 10.000 høydemeter, så er du i shape til å kunne gjøre det jævlig bra. Typ topp 10 i de typer løpene.
Nei,
så det er på en måte mitt mål med treninga i forkant, for å, også som en selvtillitsgreie.
Ja.
100 miles, 10.000 høydemeter i uka, da er du innenfor, da kan du gjøre det topp 10.
Ja.
Men det er jo ikke for alle.
Nei, men jeg tror sånn oppsummert på det vi snakket om med Liv Anna, er at det går an å bruke det der som en tommelfingerregel og et konkret mål. opp til en viss grense, og så når vi kommer opp til si distanser som er si at det er kanskje 90 kilometer eller mer, så begynner den samme tommelfingerregelen å bli veldig mye trening da. Så da, ja, da kan du heller si at tommelfingerregelen er der, men da switcher du det over til folk som har liksom virkelig ambisjoner med løpet de er med i.
Ja. Mm. Ja, så det er noen som er ultraløper for å ha en ultraløperlivsstil som innebærer mye løping.
Mm.
Ikke bare for å kunne delta i race.
Mm.
Så det er også et aspekt med det.
Ja.
Ja, skal vi se. Har du noen fete spørsmål, eller?
Ja, jeg sa jo det. Jeg også la ut rett før. Så jeg har fått inn 13 spørsmål.
Ja.
Og 12 av dem er fra URALB, som det ene flotte spørsmålet er «You won't believe it, check out my page». Og sånn 100 emoji. Så jeg tror vi dropper URALB. I dag. Så her, ja, great, slide my page. Men så kommer vi til et ekte spørsmål fra Tutnes.
Han vet godt hvem jeg
er. Ja, han er engasjert.
Ja.
Han har kommentert på mye.
Han er Patreon.
Ja.
Ja.
Han har kommentert mye på de storiesene jeg har hatt i det siste også. Og det her har jeg pratet med han om før. Og han skriver bare antall dager i microcycle, spørsmålstegn, 7 eller noe annet. Og han skriver så kort fordi han skjønner at jeg vet hva han mener, for jeg har pratet om det før.
Definere en microcycle da.
Microcycle, altså det,
mikrosyklus.
En mikrosyklus da, det blir en liten syklus i treninga di som du bruker til å sette, si at det er delmål da, sånn som vi setter et mål om antall timer eller kilometer eller høydemeter i uka.
Ja.
Så en uke er jo den typiske mikrosyklusen som veldig mange bruker til trening da. Men så er spørsmålet, sånn som Tutnes her sier, at det er jo en uke er jo på en måte noe vi har konstruert utifra vår tidstabell da.
Mm.
Så man kan jo bruke andre typer sykluser, og jeg tror...
Ja, det er jo litt rart at vi bruker 7 dager, fordi det er jo på grunn av at han Gud hvilte siste dagen, at vi...
Ikke sant? Og så begynner mandagen igjen, og så er det liksom, det er en syklus som er der allerede.
Ja.
Men det jeg tror fordelen med å bruke en mikrosyklus som er litt lengre enn en uke, er ofte det at man får satt opp, i hvert fall hvis man trener en god del, da, og har mye forskjellige elementer man vil ha med i treninga, si at man vil ha en økt rundt terskel, man vil ha en økt som er enda mer intensiv, man vil ha noe styrke, sånne ting. Og så vil man gjerne cramme det liksom inn i den her ukes mikrosyklusen, så kan det bli veldig mye. Og jeg vet at det er en del både profesjonelle og andre utøvere som rett og slett har gått over til 10-dagers sykluser. Og det igjen er jo også sikkert fordi det er et rundt tall, du kan sikkert bruke noe annet, men si at i en 10-dagers syklus så kan det bli mer rom da, og du kanskje stresser litt mindre, si at noen har lyst til å ha 3 hardøkter og 2 styrketreninger
før man hviler, altså type før man tar det neste uke, eller neste type syklus da.
Ja, for eksempel.
Ja.
Jeg kjenner til flere, og jeg har også hatt kunder som på en måte sier at ja, men for det er veldig ofte det blir 2 hardøkter i uka for mange av mine kunder også, for det, du skal være veldig godt trent og ha godt grunnlag for å tåle noe mye mer enn det. Men så er det mange som tenker at ja, men det føles for lite, jeg må liksom ha mer da. Men det at du 10-dagers sykluser for de som trener en del, da si at du har 3 hardøkter og 2 styrketreninger på 10 dager, det er noe veldig annet og mye mer bærekraftig for veldig mange enn å putte det inn i en uke, fordi du blir jo ikke sterkere når du trener, du blir jo sterkere mellom øktene når du hviler, det er da du bygger deg opp igjen. Og skal man bygge opp en syklus av et eller annet slag, så er det veldig mange som har hatt veldig godt av å ha fokus på, du kan nesten bygge opp en syklus utifra restitusjonstid og dager i stedet for hardøkter. Igjen, det er så ekstremt mye fokus på hardøkter, så hvis du sørger for at du ser hvor mye restitusjon tror jeg trenger etter den hardøkta, så er det det du kanskje tar utgangspunkt i stedet for ja, det skal være 11.000 meter og ikke 7, for jeg må liksom pushe meg. Mm. Så tror jeg det kan være veldig gunstig å ha en litt lengre syklus for å rett og slett sørge for at du faktisk får uttelling for den harde treningen du gjør, da.
Ja, det gjelder jo ikke for alle da, så det er jo mange som har familie og jobb og sånt der, alt bare er styrt på 7 dager, da kan man like gjerne bare pakke det inn i 7-dagersyklusen, det er jo det som jeg tenker jeg da.
Ja, men hvis du sier at du har masse ved siden av treningen å gjøre, og da blir det jo enda mindre, altså dårligere kvalitet på restitusjon og sånt nå, så blir det jo også litt kontraintuitivt å skulle pakke alt inn på 7 dager, da blir det ikke det? Da må du i hvert fall være bevisst på at du modererer deg litt med hvor mye du pakker inn på de 7 dagene.
Ja, selvfølgelig må man ta...
Ja.
Ja.
Nei, jeg tror det er egentlig sånn... Hvor lang mikrosyklus du har spiller egentlig ingen rolle. Det som spiller noen rolle er innholdet. Og hvis du føler at du må cramme ting inn i en uke, og det er så vidt du får tid til det, så kan det være en idé da. Du har ingenting å tape på å si, legge opp et spreadsheet eller et eller annet for 10 dager av gangen, for å se om det gjør at du klarer å restituere deg bedre, slappe av litt mer, få litt mer balanse i treningshverdagen din.
Det er artig med det her, de her enhetene som blir brukt, altså 7 dager, 10 dager, miles, kilometer. Jeg så en sånn her video på nett om grader Fahrenheit og Celsius, og hva det gjør med amerikansk matlaging kontra resten av verden da, som bruker Celsius.
Ja.
Er det noe forskjell i smak og kvalitet, ikke sant? Fordi at vi liker jo å runde av, ikke sant? Så la oss si en kake bakes på 450 Fahrenheit. Det er kanskje tilsvarende, jeg vet ikke, type 180 Celsius. Jeg er ikke sikker, la oss si det.
Ja.
Men den 450 er blitt til fordi at man har tatt en oppskrift fra Celsius, konvertert den til Fahrenheit, og da er kanskje det er den egentlige graden det burde vært, var 483. Men det er ingen ovner som har den innstillingen. Så vi bare runder ned.
Ja.
Så det er sånne små ting da. Og for eksempel miles da. I fjor så gjorde jeg et eksperiment der jeg bare stilte inn klokka og alt jeg eide på miles i stedet for kilometer. Fordi jeg hadde en teori om at hvis du mentalt er innstillt på at en enhet, en unit, var miles, som er 1,6 kilometer, så blir det å pushe deg selv litt lengre hver eneste dag. Sant? Bare det at du normaliserer den der, i stedet for å løpe 10 kilometer, så springer du, ikke sant, 16.
Ja.
men det er jo, jeg har tenkt på det, fordi at amerikanerne, de tenker jo også, de runder jo også opp og ned. Så skal de ut på en liten shakeout, så tar de 5 enheter. Når jeg var og løp med Mo Farah i Etiopia, så ville han ut på en kvelds shakeout, og da sa treneren, Mo, du skal ikke springe mer enn 5 miles nå. Ikke sant? Og det blir jo 8 kilometer, cirka. Det er ingen trener som ville sagt i Norge, ikke la det bli mer enn 8 kilometer.
Nei,
men... Eller noe sånn her rart tall.
Jeg har tatt meg selv litt i det, sånn når jeg skriver treningsprogrammer for kundene mine og sånt, at det blir... ja, ikke sant? Det er liksom, skal det være en veldig, veldig rolig dag, så bare en 5 kilometer, og skal det være liksom en vanlig rolig dag for en på... Med et visst grunnlag, så er det liksom naturlig å sette opp 10 kilometer. Det er sant det. Og jeg har også fått, når jeg tenker på totalbelastning, og jeg tenker mer på totalen på hele uka, og skal få ting til å gå opp litt i forhold til antall kilometer eller timer og sånt nå, så har det blitt noen ganger motsatt. Jeg ser, ok, nå har det vært der og der og der. Langtur på slutten av økta, i dag kjører du 17 kilometer. Det har jeg skrevet. Ja. Og da får jeg ofte tilbake sånn, hvorfor skal det være 17?
Ja.
Og så har jeg svart, hvorfor ikke? Så bare sånn, nei, er det ikke naturlig å ha 20? Og så er det sånn, 3 kilometer fra eller til er kanskje ikke så mye, men når du snakker totalbelastning, og det alltid skal bli 3 kilometer mer hele tiden, så kan det være lett å ta det over the top da.
Ja.
Så igjen tilbake til det at en enkelt økt er egentlig ikke, altså det, en enkelt økt gjør ikke den store forskjellen, det er totalen, og det er gjennomføringsevne på enkeltøkter over tid, og da at du ikke sier at du er ute på en langtur og du har løpt 27 kilometer, så tenker du, nei, jeg må jo ha 30.
Ja, ikke sant.
Og så blir det sånn hele tiden, du skal ha et rundtall oppover hele tiden, så kan det bli veldig mye da.
Ja, men sånn er jo vi mennesker. Vi skal pakke ting inn i system hele tiden. Det er jo, sånn er vi bare. Ja, det er også litt derfor jeg sluttet systematisk med Strava.
Ja.
Fordi jeg merket at folk ble interessert i å pakke min trening inn i et eller annet. Og da, det stresset meg, fordi jeg prøvde å løsrive meg fra det.
Ja.
Så det har vært nice egentlig å slippe denne der.
Du har jo prøvd å løsrive deg fra litt systemer på forskjellige måter da.
Ja, det meste.
Bare med det meste, ja. Og jeg er veldig fan av det. Og jeg har egentlig prøvd å utfordre meg selv, ikke på samme måte som du har gjort, men rett og slett det at jeg har ikke lyst til å ha helt sånn maskinelle, mekaniske dager hvor du jobber da til da, og du trener da til da, hele tiden. Jeg friker litt ut av det. Så jeg tror det kan være sunt å utfordre seg til å prøve noe nytt på den måten. Litt mer variasjon, kanskje.
Ja. Skal vi kanskje ta, skal vi se, vi hadde en sånn flott segway, en sånn overgang fra TGC, altså Transgran Canaria, til en annen type
TGC,
som står for The Game Changers.
Yes.
Og det er en dokumentarfilm som kom på Netflix for et par måneder siden. Ja, tre måneder siden kanskje. Og den er jo interessant.
Hva er The Game Changers? Kan du fortelle? Det er sikkert ikke alle som jeg håper ikke alle.
Det er en dokumentar som egentlig går ut på at det er en tidligere mixed martial arts utøver som ble skadet. Og mens han var skadet da, så prøvde han å gjøre masse research på hvordan han kunne komme tilbake fra skaden og rett og slett prestere bedre enn han gjorde tidligere. Og da endte han opp med at kosthold var greia. Og begynte å lese masse, og historien går jo sånn at han fant ut at vet du hva, en av de mest badass folkene her i verden, det var jo gladiatorene. Og hva spiste gladiatorene? Jo, de spiste for det meste vegansk. Fordi vi ser jo på gladiatorer som de her super ripped og sterke folkene, ikke sant? Men, og liksom toppidrettsutøvere. Og det hadde jo han i bakhodet mens han gjorde den researchen her, at de var de ultimate utøverene. Så jeg skal også prøve å spise vegansk, tenkte han. Og viser det at altså, de her gladiatorene, de var jo slaver, de var jo ikke sterke i det hele tatt. De levde jo helt for jævlig liv.
Jeg tror både han og en del andre har sett litt mye film.
De fikk bare byggryn hele dagen. Ja. Det var det de fikk. Og de ble jo kastet til løvene for å dø.
Ja.
Og det spilte ingen rolle hva de fikk til frokost.
Nei.
Så det var liksom det første argumentet, og det får deg til å tenke deg. Og hele filmen er ganske stor sånn propagandafilm for veganisme som sin helhet da. Og tar for seg masse utøvere som har blitt vegansk, og det er bare masse sånne suksesshistorier, ikke sant? Veldig bra historiefortelling. Man blir veldig revet med. Man får veldig lyst til å bli veganer av å se den. Og det uroer meg en del, fordi at det viser liksom hvordan folk som ikke driver seriøs forskning, da, som bare går på anekdotisk bevis, kan bruke historiefortelling og overtalingsevne til å overbevise millioner av folk der ute om at det her er en bra greie. Rett og slett ved å bruke de her virkemidlene, og det å ha penger nok til å lage en dokumentar som kommer på Netflix og som bare strømmer inn i hjemmene til millioner av folk. Og det får folk ut på ganske sånne her kjipe stier i livet da. Men altså, å være vegansk, det er ikke noe galt i det hvis du gjør det riktig. Problemet er bare at det er så sykt mange som gjør det feil og blir syke av det.
Men det er litt sånn, altså, det blir to. Et av spørsmålene her går jo på en måte spesifikt på den her veganer-dokumentaren. Og igjen, jeg også har ikke, det er jo helt ok at folk er veganere. Ikke noe, altså, jeg har ikke noe problem med det i det hele tatt, men jeg har et problem med sånne ting som den dokumentaren, og du har jo summert opp veldig fint med på en måte hva som er problematisk med det. Du har folk som får masse funding til å lage en dokumentar om noe som kan gjøre en stor forskjell i livet til folk. Og så er spørsmålet, bruker man det på riktig måte da? Den makten man har når man lager en sånn type dokumentar.
Det kan man si om podcasten min også.
Det kan du si om podcasten.
Propagandaen og den ja, plattformen man har her til å ja. Kunne preache etter den.
Det er ofte man ikke tenker over på en måte. Ofte så tenker man, ja, men lille meg har jo ikke så stor stemme i den store sammenhengen, men du vet jo at det er mange som sitter og hører på det her, og de som lager den dokumentaren vet jo at det er millioner av folk som ser den dokumentaren.
Ja.
Men folk mister veiene sine litt da, når det er snakk om big business. Og det er på en måte, jeg tror rett og slett bare en sånn appell til alle sammen, at hvis du har en dokumentar som det her, som igjen alle i hermetegn bevis som de fremlegger peker i samme retning, det er veldig lite nyansert.
Ingen kildehenvisning.
Og anekdotiske bevis, og ikke minst det, sånn som du sier med historiefortelling, at de spiller på følelser. Mm. For det er følelser trumfer jo fornuft i veldig mange sammenhenger. Og jeg har pratet med folk jeg kjenner godt, som er både har gode utdannelser og er veldig oppegående, som sier, fy faen, jeg så den dokumentaren, jeg skal bare spise blader resten av livet. Og så da blir jeg sånn der, hvordan skjedde det i hodet ditt da?
Ja.
Men jeg forstår det veldig godt at det skjer. Men når du altså alltid prøver å ta et steg tilbake da, hører du den her gladiator-historien, så virker det veldig fint i konteksten som de forteller om i filmen. Og de har også et eksempel på at fra UFC, Nate Diaz slo Conor McGregor ja. I en fight
ja.
Og det var ingen andre som hadde slått han på det tidspunktet. Og Nate Diaz er veganer.
Men det visste han er jo ikke det. Jeg vet jo det, han er jo ikke det.
Nei, nettopp. Men
han spiser for det meste plantebasert, men masse fisk og egg i tillegg.
Men det også er sånn og da er det jo på en måte i tillegg løgn det de sier. Men det er heller ikke poenget. Det er bare sånn, hvis du sier Nate Diaz slo Conor McGregor og han spiser plantebasert, så er det det samme som å si at hvis du spiser en banan nå, så kommer du til å ha en jævlig bra økt i morgen. Altså, det er en sånn helt søkt sammenheng. Det er ingen sammenheng i det hele tatt, men du kan pakke det inn i følelser og fine bilder og kul musikk, og det er det som gjør at folk blir hektet på det. Og jeg husker en annen gang som vi to pratet så vidt om det her også, at for at sånne dokumentarer, reklame, trender, sånne ting skal fungere, så er det veldig ofte en sånn ekstrem, et ytterpunkt som blir presentert.
Ja.
Og veganisme er et ytterpunkt. Og det er liksom, det appellerer...
Det er ultraløping altså.
Hæ?
Ultraløping altså, et ytterpunkt.
Ja, absolutt. Og det blir litt sånn... Jeg kjenner meg også igjen i det der alt eller ingenting-syndromet.
Ja.
Altså, hvis jeg skal, sånn som når jeg driver med sykling, hvis jeg skal drive med sykling, så skal jeg gå all in. Det er ikke noe balanse. Liksom, jeg kutter ut studier nå, så jobber jeg et minimum, og så puncher jeg på. Og så ser jeg etterkant at jeg kunne fint gjennomført studier og hatt mer balansert, men det var liksom, ok, jeg skal dra det til et ytterpunkt.
Mm.
Og litt det samme med den dokumentaren her og veganisme, er at det er mye lettere og appellere til følelsene til folk og få dem til å være med på noe når det er et ytterpunkt og alle anekdotiske bevis og følelser du presenterer drar deg i den retningen. Det er veldig vanskelig å lage en dokumentar om et tradisjonelt balansert kosthold.
Ja.
Ikke sant? Du kan ikke liksom bare...
Du kan ikke selge det. Det er ikke sexy.
Nei, kan ikke putte på teknomusikk og annen appellerende musikk og bare, shit, jeg spiser kokte poteter og kotelett.
Ja.
Det har folk gjort før, ja. Så det er liksom ikke det samme. Men der er jo på en måte sånn som ja, den makten som du har når du snakker på podcaster, og hvordan du velger å intervjue gjester, og hvordan jeg kommuniserer med elever og utøvere som jeg har kommunikasjon med, at man har et ansvar for å ikke selvfølgelig kommunisere informasjon som, som er liksom, god evidens for, og, og du, du vet så godt du kan at det her vil være konstruktivt og, og sunt. Men kanskje vi skal liksom, kanskje vi skal prøve å lære litt av den her Game Changers og tenke hvordan kan vi gjøre mer nyanserte, balanserte ting mer appellerende for folk å gjøre da. For ja, det handler mye om kommunikasjon.
Det er også et bra eksempel på at penger, det ødelegger en del greier da. Altså, ja, selvfølgelig hadde han en agenda med det hele, og det er jo hovedfunderen av hele dokumentarfilmen er jo faktisk en kiss som eier et plantebasert, jeg tror det er erteprotein kosttilskudd.
Mm.
Ikke sant? Han vil jo tjene veldig mye på at folk, flere folk blir vegansk. Og den podcasten her, den er jo som regel crowdfunda, som gjør at jeg kan egentlig si hva jeg vil.
Mm.
Jeg tar meg noen ganger i å føle at jeg må snakke om det som folkene som støtter meg interessert, er interessert i, for å på en måte please dem da.
Mm.
Det er på en måte eneste tingen jeg føler på. Men samtidig så tror jeg at har de vært med i 84 episoder, så kommer de til å fortsette.
Og så har jo du dine verdier og dine grenser. Det er ikke sånn at hvis du har en som er Patreon og funder en del som er nazist, så kommer ikke du til å promotere nazisme på.
Nei, det er sant. Det er sant.
Ja, bare dra det til hvis folk mongo eksempel.
Hvis folk slutter å være Patreon, så er det helt greit også. Liksom. Ja. Det kan jeg si til folk med en gang. Hvis du har vært Patreon kjempelenge, og kanskje sliter med økonomien og ikke får så mye nytte og verdi ut av podcasten lenger, bare slutt. Mm. Sånn, det er helt greit. Jeg vil heller ha Patreon som virkelig er fans, egentlig. Jeg vil ikke ha noen som føler at det er kjipt hver gang de får en sånn her kvittering fra Patreon en gang i måneden, og sånn her, shit, altså, jeg glemte å melde meg av. Mm. Ta og meld deg av nå, og så starter vi på scratch, folkens. Dem som er med, dem er med.
Mm.
Da var det sagt. Og så... Jo, forrige episode, den var jo faktisk sponset av Arcteryx.
Mm.
Det er et sånn unntakstilstand. Men det var jo heller aldri meningen. Den podcasten, den, jeg skulle jo egentlig bare snakke med en designer i Arcteryx, eller en eller annen skoprodusent, og så kom det til å skje uansett om det ble betalt eller ikke.
Mm.
Men det er jo veldig en sånn hårfin balansegang om å se om liksom, vil folk føle at det var en sellout, eller klarte jeg å beholde integriteten med at jeg tok en slant for det.
Mm.
Og jeg tror det gikk bra.
Ja, men jeg tror sånne ting kan gå veldig bra også. Jeg tror folk også har forståelse for at når du gjør noe litt sånn ukonvensjonelt som du gjør, så trenger du å gjøre tiltak for å overleve på det.
Ja, ja.
Men så lenge du, altså du kan fint være sponset, si at du hadde vært sponset over en tid av Arcteryx også, og på en måte sagt at produktene til Arcteryx er good shit, så kan du, altså du har jo fortsatt masse frihet til å snakke om det du vil.
Ja, ja, og det er jo helt greit så lenge man står innenfor det da.
Ja.
Sånn, Arcteryx, det gjør jeg digger det. Jeg bruker jo bare Arcteryx.
Ja.
Og jeg bruker andre ting også.
Ja.
Men dem kan jeg støtte, liksom.
Mm.
Det er helt
greit. Liksom, ja. Det er fint å kunne si at sykt mange andre merker som også er dritbra, men Arcteryx er også dritbra.
Ja.
Så det er ikke the one and only, men
nei,
det er bra.
Og det er jo, kan jeg ta oss over til neste spørsmål fra en lytter. Når er en løpesko overbrukt?
Ja. Det kommer an på øynene som ser. Jeg tror hvis du spør Johannes, så er det, da kan skoen bli ganske slitt før han kaster den i søpla.
Ja.
Hvis du spør Steffen, så kaster han dem litt tidligere.
Ja. Jeg har sett noen horrible eksempler på løpesko med han Johannes, der han teiper dem med gaffateip, og det fortsatt stikker stortåa ut liksom.
Jeg synes det er litt kult også.
Ja, men det er et bra eksempel på at man trenger ikke å ha fresh sko hele tiden.
Nei. Jeg tror her er det mer sunn fornuft i forhold til tommelfingerregler og sånt, noe som gjelder. Jeg tror at hvis du skoen, sålen din var jevn og fin en god stund, og så si at du supinerer veldig når du løper, og utsiden av skoen din blir slitt sånn at hele sålen er skjev, så skjønner du etter hvert at det kommer til å bare gjøre at du supinerer mer og mer og mer, og det er ikke bra.
Så. Ja, og i terrengsko så blir det jo veldig annerledes også. Det er en helt annen diskusjon i terrengløpesko enn asfaltsko.
Ja.
Fordi i asfaltsko så kan det plutselig være sånn at du virkelig kjenner at det er istället för att ge i den bounce, så bara på något sätt sug skoen där ned.
Ja, bara att materialet i mellansålen har mista effekten sen. Ja.
Då även om den visuellt ser ok ut, så är den ju då färdig.
Ja.
Och då kan du bruka den på gymmen på marklyft liksom.
Ja. Vad är det som är liksom anbefalt? Jag tror såna standarder är väldigt flimsy på det här, men det är ju snack om en sån runt 500 km är det?
Ja, men igen då, det är ju vi springer ju alltså vi springer mycket kortare än för exempel den standarden Norstamoen.
Ja.
Jag vet inte vad han dunkar i uka. 200-250 km på flott kenyansk röd jord och asfalt. Men vi dundrar upp och ner Grefsen korn.
Det är sant.
Det är väldigt olika belastning på både sko och ben.
Ja, men jag tror att hvis du ska se liksom bruka en eller annan metric för att se när är en sko uppbrukt, så vill det ju nästan vart antal steg, inte kilometer. Ja. Alltså det är ju antal steg är ju antal gånger den bär i kontakt med backen och blir slit.
Det är sant.
Så jag hellre brukar skritthällaren kanske än kilometer eller timmar.
Ja. Men ja, 500 kilometer har varit en ganska sån här fast ting.
Ja, runt har jag hört. Ja. Jag har aldrig tänkt på det grejen där.
Nej, men det, hvis du brukar Strava och logga på något ökten din och se kursen utstyr eller kursen sko du brukte den ökta, så har ju den telling på hur långt du har löpt med dem.
Mm.
Ska vi se, är det något, ska vi se, jag har ja, löper med eller utan klocka. Det är han ett utnäs igen.
Ja.
Vad du gör? Är du metric av det eller går du mest på känsla?
Jag vill säga att jag är bägge delar och det syns jag har klart att få till en ganska god balans på. Jag brukar metrics, men jag brukar väldigt basic metrics. Och det är på det vi snackar om rätt och slett och få ett intryck av totalbelastning. Vad är totalen jag gör i löpande uka en månad? Så det jag brukar av metrics, det är varighet på ökta.
Ja.
Och höjdmeter. Jag fasar ut kilometer nu för att rätt och slett få bort fokuset på kilometer, för jag ser att hvis du har ett väldigt fokus på kilometer, så kan det hända att du nästan obevisst lägger ökter till lättare terräng, för då får du mer kilometer.
Ja.
Och hvis du ska träna till ett löp med mycket höjdmeter då, så är inte det bra.
Jag lurar dig själv. Ja. Det är viktigt att veta det tingen här.
Ja. Det är liksom det sånt vad du fokuserar på, lägger föringar på vad du gör nästan utan att du tänker över det då.
Mm.
Jag vet också i cykling så är det som de som fokuserar på antal kilometer, de cyklar ju mer flatt för att få finare tal. Och hvis de ska bli goda i backer, så är ju det jäkla dumt då. Så jag tror jag brukar nu brukar jag varighet, höjdmeter, that's it egentligen på metrics, och så tar jag ju tia på drag och sånt och liksom målar sånt, ja, är jag good nu. Men det var inte tiderna som styrte intensiteten idag. Det var mer sån känsla. Jag slapp det, sånt som jag slapp det och Steffen på ett par punkter, för jag kände att akkurat nu går det allt för hårt.
Ja.
Brydde mig om tiden, så tog jag det igen ett vart, men jag tror det i vart fall hvis du konkurrerar eller hvis du tränar och mycket i på sti och i varierad terräng, så är det kanske det dummaste du gör är att löpa drag utifrån hastighet, för det vill vara helt irrelevant. För underlaget ändrar sig, det kan vara snö, vått, sti.
Ja, sant.
Sånting. Så det är också min lösning är att bruka väldigt basic metrics och så fokusera på känslan på roliga turer, på moderat harde träningar och harde träningar och stole på att känslan som jag har, den ger mig bättre och mer information än det klockan mig kan göra om min tillstånd.
Ja, jag gör något av det samma. Jag tog inte tid på dragen i stad.
Nej.
Det orkar jag inte. Jag tänkte bara på jag ska upp dit och nej.
Ja.
Och sån lika jag tänker egentligen. Och det, ja. Och la också terrängen där du bor bestämma. Alltså den lokala knäcka kan bestämma hur du ska den.
Ja.
Ja, och hvis den tar 7 minuter eller 3 minuter, så är det på något sätt hip som upp.
Ja.
Ja, men det är totalbelastningen per uke. Jag brukar 7 dagars cyklus.
Mm.
Då brukar jag bara timma.
Mm.
Og så sitter jeg igjen med en følelse av totalbelastningen på søndagen. Mm. Og så bestemmer jeg meg, skal jeg ta hviledag på mandag, eller skal jeg fortsette?
Mm.
Og da kanskje jeg sånn her ubevisst, hvis jeg ikke da tar hviledag på mandag, så fortsetter jeg jo egentlig syklusen da.
Mm.
Og noen ganger fortsetter jeg den sånn at det blir en ny uke uten den hviledagen. Mm. Og da blir det jo en 2 ukers syklus.
Ja, ja, men, det er sant.
Men ikke sant, jeg ser det litt an da.
Ja. Nei, det, men igjen, der er jo den der følelsen så super, super viktig at du, og det er en sånn ting som jeg snakket om litt før. Jeg har skrevet en artikkel i Runner's World om det og sånt, men bare det verdien av å utvikle følelse for intensitet, følelse for hvor restituert du er og sånt noe. Og teknologien utvikler seg jo helt vanvittig fort, ikke sant? Du får, altså når jeg kjøpte en ny Garmin-klokke i fjor og koblet den til Garmin Connect, så var jeg sånn 40 nye metrics, sånn body, battery, stress, alt mulig rart. Det er sånn, jeg har ikke brukt det en eneste gang. Og det er fordi du kan tenke på at hjernen din er jo kroppen din sin datamaskin for å gi deg feedback på alle mulige parametre. Altså det forteller deg, hvis du snakker om restitusjonstilstand da, så handler ikke det om bare om hvor mange kilometer du har løpt, eller hvor hard den treninga var, og hvor lang tid du har til å restituere. Det handler om jobbet du mye under restitusjonen, hvor mye sov du, alle de tingene her. Og det er jo det produsentene prøver å putte inn i en klokke. Men jeg tror selv om de klarer å putte det inn, så er det lang tid hvis noen gang at det kommer til å være noe som er i nærheten av like bra som den feedbacken du får fra hjernen din. Og det, all feedback du får fra hjernen resulterer jo i en følelse.
Ja.
Så det å lære å kjenne den følelsen, og lære å kjenne at kan jeg pushe nå neste dag, og det er greit, kommer jeg sannsynligvis til å bli utmattet og syk. Den er viktig å utvikle, da.
Det tar tid.
Ja.
Ikke sant? Og der har vi jo en stor fordel med å ha drevet med idrett før, uavhengig om det er løping eller ikke. Ikke sant? Bare det å kjenne kroppen sin.
Mm.
Jeg fikk et spørsmål faktisk fra en kjenning av podcasten. Han heter Thomas Stordalen.
Mm.
Han vet du hvem jeg er, ikke sant?
Han vet hvem jeg er.
Han skrev: oppkjøring til sub-3 maraton. Hva slags type langturer og hvorfor? Jeg vet ikke om det er helt i gata til den podcasten her, og det er jo litt sånn motsigende i forhold til det vi snakket om i stedet med hvordan økte, eller hvordan harøkte, eller nøkkeløkte. Men hva du tenker når du hører det da? Hva burde han Thomas fokusere på? Jeg kan jo kanskje starte, fordi at, jeg kjenner jo Thomas personlig.
Ja.
Hadde han bare vært en som heter Thomas Nordahl, så hadde jeg ikke svart på det spørsmålet her.
Nei.
Fordi jeg kjenner jo Thomas, jeg vet hvordan treningen hans er, og nå har jo ikke han trener lenger, og kjører litt sånn soloprosjekt der det ikke alltid handler om å bli bedre trent.
Mm.
Det handler om å utfordre seg selv mentalt, på å se hvor langt kan du tøye strikket. Og hvis han, altså han kan kombinere en hard langtur på Bislett med å dra og ta knæbøy etterpå, ikke sant? Og for meg så gir ikke det mening, ikke sant? Så, og det her snakker vi, jeg tror det er greit for han Thomas at jeg snakker om han på denne måten. Fordi før Eiger Ultra, som han skulle gjøre i sommer, så gjorde han jo, han sprang jo masse, men han sprang jo bare på asfalt og flatt.
Ja, fordi det er det han var vant til.
Ja, det er det han liker å gjøre. Og så har du også den der type veldig menneskelige selvsabotasje-gene som kommer inn og sier sånn, nå skal jeg fucke litt opp for meg selv, nå skal jeg bare oppsøke asfalt. Jeg vet jeg trenger egentlig masse høydemeter, men jeg bare fortsetter i den gata her.
Mm.
Og det er ingen som, jeg har ingen trener, jeg kan bare, ingen kan fortelle meg at jeg ikke kan gjøre det der.
Gjøre det jeg liker.
Jeg vil gjøre det jeg liker. Ja. Og så kommer han på startstreken, og så DNF-er han etter ikke halvveis engang. Mm. Ikke sant? Og det er jo ikke rart, for han har ikke trent spesifikt.
Nei.
Så nå skal han Thomas prestere på sub-3 maraton. Og det er jo ikke noe tvil om at han kommer til å klare det. Fordi han er jo ganske nært. Jeg tror han har pers på 3.01 eller sånn her.
Ja.
Kjempenært, ikke sant? Så han kommer til å klare det. Bare han nå jobber litt mentalt med å fokusere på å gjøre ting spesifikt for å kunne prestere på løpsdagen. Mm. Ikke trene knebøy 6 ganger i uka, Thomas. Du vet at det er kun for å pushe deg selv mentalt, og for å se hvor dine limits er. Det er ikke for å prestere optimalt på løpsdagen. Og hvis du bare skifter fokuset til å prestere på løpsdagen, da kommer du til å springe på 2.45.
Mm.
Tror jeg. Hvis du er litt kynisk med deg selv. Hviler litt mer. Ja.
Mm.
Og så tar du en telefon til beste kompisen din, Hans Christian, iblant, og så kan vi spare litt.
Ja, det er hyggelig. Nei, jeg tror, altså, prøve å gi et sånt et eller annet som kan tilføre noe til et svar på langtur og sub-3 maraton. Jeg sier at du skiller mellom to forskjellige typer langturer, da. Du har den som er rolig hele veien, og så har du de hvor du legger inn om det er en progressiv langtur, eller om du har en, du løper rolig en stund og så har du en hard avslutning, sånne type ting som jeg tror kan være veldig relevant for maraton. Men jeg tror en av de tingene som, når vi snakker om det å pushe seg selv veldig da, så synes jeg det er relevant å si at om du skal løpe et maraton, så trenger du ikke løpe 42 kilometer på langtur. Det er mange som tenker at du må løpe like langt som race på
en langtur. Vi snakker vel også om ultra. Du trenger ikke,
Jeg skal ikke ha en 128 kilometer tur før Granca, fordi det er 128 kilometer. Det er å skyte seg selv i leggen. Så jeg tror som en sånn standard, det her er bare min personlige mening, men jeg ville satt liksom et tak på sånn på tid egentlig, rundt 2,5 timer, kanskje litt mer på de lengste langturene, rett og slett for å ikke øke skaderisikoen så veldig. Du kan sikkert klare å løpe lengre på langturer og unngå å bli skadet, men risikoen for å bli skadet, spesielt hvis du løper kun på asfalt 3 timer pluss på langturer, den øker ganske kraftig.
Eller Bislett.
Så som en sånn generell greie, hvis du har en helg, så heller kjøre back-to-back 2,5 time lørdag, 2,5 time søndag, i stedet for å kjøre 4,5 time langtur på lørdag og ligge strak ut på søndag. Det synes jeg er en bedre løsning.
Ja.
Og så tror jeg det er sånn, både for selvtillitsboost og sånne ting, så er det fint å putte inn en sånn 2,5 time langtur hvor du løper siste halvtimen kanskje i målpace på maraton, for å kjenne at du kan løpe på den hastigheten på litt trøtte bein. Jeg tror ikke jeg vil komme med noe mer sånn intrikate ting rundt det, altså.
Nei, og alle er jo forskjellige, og vi vet jo ikke helt detaljene til livet av Thomas og hvordan jobbsituasjonen hans er, og totalbelastningen.
Også sånn, hvis du synes det er en ting som trumfer alt, og det er jo sånn alt mulig av teori rundt skaderisiko og sånne ting, du kan velge å bare kaste det ut vinduet, for hvis du har jævla lyst, og hvis du synes det er skikkelig gøy, liksom bare nå, jeg har krefter, det er en fin dag, det er sol ute, jeg har lyst til å løpe til Asker og tilbake, så er det lov, ikke sant? Du kan gjøre det du vil, men vær klar over at superduper lange turer på asfalt er skadeutsatt da.
Ja. Hva tenker du nå, Askel? Skal vi begynne å runde av, kanskje? Skal vi kalle det en podcast? Eller har du noen andre ting på agendaen? Bortsett fra Gran Canaria, har du planlagt året ditt, eller?
Halvveis. Tanken er Gran Canaria, og så er det egentlig litt opp i lufta av hva det blir videre. Jeg tenker, vært litt sånn frem og tilbake, men jeg tror jeg har lyst til å delta i NM igjen.
Ja.
I Molde, 7 topper.
Ja.
Og så har jeg lyst til å gjøre noe. Ja, Molde blir jo nytt. Jeg har lyst til å gjøre nye ting da. Så jeg tenker enten Tromsø Sky Race eller Stranda 100 kilometer.
Den ser fett ut.
Stranda 100,
ja.
Sykt bra tiltak til ultrakalenderen.
Og nå fikk jeg faktisk en melding fra en kar på, skal vi se, han heter Jod Bratteli. Han skrev noe om San Senja.
Ja.
Og San Senja, det er jo, det ser jo ut som et ufattelig fett løp.
Juni, eller?
Skal vi se her. Det er San Senja, det er folk, det er nok ikke juni. Jeg tror det er litt senere. Mm. Uansett da, det er jo fantastiske landskap. Mm. Jeg er faktisk litt giret på å gjøre det. Jo, 10. og 11. juli.
10. og 11. juli.
Ja. Så, og det ble jo avlyst i fjor. Ja. Fordi, fordi på grunn av været. Ja. Men det også har du jo... hvordan andre, det er en ny 100-miler. Rundene.
Ja, stemmer.
Den har jo også kommet nå.
Ja.
Min fete norske ultraløp ja. Som har kommet.
Er rundene 100 miles?
Ja.
Ja. Jeg tror det var 100 kilometer.
Nei. Men ok, du vurderer de...
Ja, og så ja. Jo, og så siste, hvis jeg får det til, så lurer jeg på kanskje stikke bort der du har vært i Skottland.
En av ja,
Glencoe-greiene. Bare fordi jeg elsker superteknisk terreng, og jeg synes jeg ser fra snutter jeg har sett fra deg og andre snutter jeg ser fra Glencoe at der får du bra med teknikk.
Der får du terpa teknikken.
Ja.
Jeg fikk en mail fra Ultraløps-utvalget i går om neste VM, og det visste jeg jo at neste VM er ikke i 2020, det er ikke noe.
Er det ikke noe?
Nei. Det er 2021, de skipper et år, for de, jeg tror de lager et nytt konsept, der de skal sammenspleise vertikalkilometer, og jeg tror kanskje det blir den her mountain running opplegg i samme uke da.
Ja.
Og at de kjører en type ukesfestival med alle typer distanser.
Ja.
Så da ender Norge opp med for eksempel å sende noen utøvere til 100 miles, kanskje en 80 kilometer og en 40 kilometer ja. Og en vertikal kilometer.
Men det er fett. Det er dritfett. Det er veldig kult. Du kan ja. På en måte plukke løpere med litt spesifikke ja. Egenskaper. Da.
Ja, og men det skrev han ingenting om da, i den e-posten, men det er i hvert fall det ryktet han sier internasjonalt, og det er derfor de trenger et år med å komme opp med konseptet og, planlegge.
Per i dag, hvilken av de disiplinene du nevnte nå, hvilken disiplin føler du at du er, liksom, har din spisskompetanse på?
Nei, spisskompetanse min er på type fjellmaraton.
Fjellmaraton,
ja. Ja, den type 40-50-60 ja. Distansen. Men det er ikke dermed sagt at det er det jeg har lyst til å gjøre.
Nei.
Jeg tror jeg føler litt sånn, rundet det litt sånn mentalt.
Ja.
Gjort nok av det, type ja. Sky Race. Og jeg har lyst til å bevege meg opp i 100 mile distansen ja, bare fordi jeg er nysgjerrig
ja.
Det er det.
Det er litt morsomt fordi altså jeg har aldri løpt en 100 miles. Men jeg, nå ble jo planen litt endret, men jeg har vært på i motsatt retning egentlig. At du har vært på Sky Race og lyst til lengre. Jeg føler jeg har løpt en del lange løp nå, og alle synes det var morsomt med mer teknisk terreng og kortere varighet på konkurransene. Så det er kult å... Jeg tror det er viktig liksom, for å klare å beholde motivasjonen over mange år da, at du ikke, i hvert fall virker det som for oss to, at du ikke gjør det samme om og om og om.
Jeg ikke låser seg helt, ja. Jeg tror det altså. Så det blir jo fett, tenker jeg. 2020 er ikke helt låst enda, med tanke på hva jeg skal gjøre. Men,
Nei, du har alt er åpent for deg.
Ja, alt er åpent.
Det er deilig,
ja. Ja.
Det var det siste, hvis det var, jeg bare tittet på en sånn agenda som vi... Skrev, vi trenger ikke ta det nå, men prata litt om, det er jo litt morsomt at begge vi to først at vi jobber litt med coaching, begge to.
Det er sant.
Og litt at vi har kanskje en litt mer fleksibel, litt annerledes hverdag enn mange andre. Er det gøy å liksom prate litt om avslutningsvis?
Ja, det kan vi gjøre. Ja, hva har det gjort med livet ditt da? At du kan styre hverdagen? At det er på dine premisser da. For vi var oppe og sprang i sted. Og så når vi tok inn på stien fra hovedveien
ja.
Så ropte det en gammel mann sånn, hei gutter, dette går ikke.
Dette går ikke
ja. Og hva kan du fortelle resten av storyen?
Ja, nei det, ja, vi går inn fra asfalten på. Det ser jo ikke ut som en sti. Det ser bare ut som du klatrer opp en vegg først. Og så hører jeg at han sier, nei, men det her går ikke, gutter. Og så roper jeg bare tilbake, jo, det har vært der før. Jeg vet at det går
ja.
Og så ser han rart meg, så rister han på hodet. Så var han, det var ikke det jeg mente han. Og da begynte jeg å tenke
ja.
Kanskje det ikke var at stien var bratt og farlig han mente, men at
at det var livets sti.
Livets sti, at det var tre stykker i starten av 30-årene som var ute og trente midt på dagen på en ukedag.
På en onsdag,
ja. Ja. Det sa jo du også når du kom inn i leiligheten min her, at at vi er her alle tre, og du sa bare sånn, hva var det du sa? Det her er livet.
Living the dream.
Living the dream, ja. Ja. Og alle har forskjellige drømmer sånn sett, da, men jeg har jo...
Det betyr ikke at vi jobber mindre enn andre.
Nei.
Men... Det er jo bare det at det er ikke så viktig om det er helg eller kveld, eller, og du kan ta den treningsøkta di når du vil, og... Ja. Ja.
Og det er litt annerledes da. Jeg tror, eller sånn for min del, hva det har gjort med meg. Jeg har på en måte, jeg har vel aldri vært i, altså jeg har ikke vært ansatt 100% et sted over lengre tid. Det nærmeste jeg har vært er at jeg jobbet 100% som lærer i noen måneder, fordi det passet seg sånn. Men ellers så har jeg på en måte gjort veldig mye det som stemmer overens med det jeg har lyst til da. På godt og vondt på en måte. Jeg kunne sikkert gjort noen valg som hadde vært smartere. Men nei, sånn nå for tida så jobber jeg jo selvstendig via et enkeltmannsforetak, hvor jeg bare, målet med det er å bruke de ressursene jeg har på en konstruktiv måte. Punktum. Altså det betyr at jeg er ikke begrenset til å jobbe som trener for privatkunder, eller begrenset til å kun gjøre ditt og datt. Så det jeg gjør nå er jo trene privatkunder, jeg har noen fellestreninger for noen bedrifter, jeg skriver for Runner's World, jeg holder litt foredrag her og der om det er klubber som vil ha faglig påfyll rundt trening, ting som jeg synes er kjempegøy å kunne bidra med. Da. Og så begynner jeg nå å jobbe i prosentstilling, så er det kanskje 60% som idrettslærer eller som trener på Vang ungdomsskole, da, som blir jo en litt mer fast greie, men det er tre dager i uka.
Ja.
Så det gir meg er at jeg får bare mer lyst til å jobbe også, når det er på den måten. Og jeg og Oda og kjæresten min, vi var på en hyttetur, så snakket vi også litt om det med arbeidsmengde, at det er litt sånn stigma, altså, det er noen ganger man føler at jo mer du jobber, jo bedre er det i en del miljøer. Da.
Mm.
Og så tenker jeg, hvordan blir kvaliteten på arbeidet ditt da? Vi snakket også om det i forhold til antall privatkunder som vi tar på oss for å coache.
Mm.
Jeg er ganske sikker på at hvis jeg hadde pumpet ut med markedsføring, så kunne jeg fått 20 kunder til.
Ja.
Men da vet jeg at kvaliteten på det jeg ville levert til dem og kommunikasjonen ville blitt utrolig mye dårligere. Så da vil jeg heller på en måte levere noe som er bra. Og jeg er vant til å leve litt nøktern, så jeg har de pengene jeg trenger til å gjøre det jeg vil, og jeg trenger ikke masse ekstra. Og i tillegg så er det denne at jobber du mindre, og det er en ting som jeg tror mange ikke tenker på, hvis du jobber litt mindre, har litt mer overskudd, så har du også mer å gi av deg selv til de rundt deg. At du kan gi andre folk oppmerksomhet.
Ja.
Det handler ikke hele tiden om din timeplan og dine ting.
Det er sant. Det er et godt poeng.
Jeg synes det er veldig ålreit å liksom... Altså enkle ting. Har du en samtale med noen, så trenger du ikke snakke om hvor stressende hverdagen din er hele tiden, men rett og slett gi medmennesker rundt deg litt mer fokus. Det synes jeg er faktisk en stor verdi.
Ja. Ja, det er sant det. Ja, alle vet jo på en måte min story.
Ja.
Føler jeg da.
Ja.
Så det trenger ikke gå så veldig mye inn på. Alle vet jo hva det har gjort med livet mitt å slutte i jobben, men jeg har jo hatt en fast jobb. Jeg har jo på en måte gått motsatt vei.
Nettopp.
Og jeg gjorde jo det fordi det ble forventet av meg. Jeg følte jo livets galei.
Ja, livets galei.
Ja. Men jeg tror nok ikke jeg kommer til å gå tilbake til den type fast ansatt stilling. Hvis jeg skal gjøre det, så må det være det må være så sjukt fet jobb.
Ja.
Kanskje kan...
Hva hadde det vært? Sjukt fete jobb.
Kanskje hvis nei, jeg vet ikke. Det jeg tenkte nå var en jobb som innebært at jeg kunne løpe, podcaste og trene andre.
Ja, og det er det du gjør.
Samme sted, og det er akkurat det jeg gjør nå. Å reise og gjøre løp.
Det er win.
Ja. Så det, nei, vi har det jo bra sånn sett da.
Nei, jeg synes det. Jeg synes det.
Man kunne selvfølgelig alltid trengt litt mer penger, for det går jo ikke akkurat. Jeg sparer jo ikke akkurat opp noe spenn akkurat nå.
Nei.
Men kanskje en dag så går det bedre.
Men det er greit også, tenker jeg. Det er også litt sånn jeg har blitt mer og mer bevisst på er standarden i Norge da, for økonomi er så ekstremt høy. Altså, når du... Jeg har alltid vært en type som... Det har aldri vært noen sånn total krise, men jeg har aldri vært en som har liksom stålkontroll og liksom budsjetter og alt det liksom økonomien jeg kan, alt rundt det. Men jeg begynte å skjønne mer og mer når folk snakker om liksom en normal økonomi.
En sånn familieøkonomi liksom.
Ja, familieøkonomi, ja. Eller også hvis du bor alene, men når du snakker om det som en liksom sånn standard her i Norge, så er det så mye overflod. Altså det er så mye ting som folk forventer at det her kan jeg, eller det her må jeg gjøre, eller kan jeg gjøre. Du skal ut på restaurant og spise.
Ja, det er bare du skal, ha en Tesla.
Ja,
så fikser sant? Du en Tesla.
Ja, ikke
bare
sant?
Rockerer litt om på økonomien så et par måneder, så har egentlig de fleste nordmenn råd til å ta seg opp et lite lån. Og ja, det går bra liksom.
Men jeg synes også det er fett å se at det virker som det er, hvis jeg oppfatter det riktig, at merker jeg også på kompiser som har mer tradisjonelle jobber, at det er litt mer sånn skifte i verdier. At det virker som vi som kultur på en måte begynner å sette litt mer pris på tid som verdi. Og da tenker jeg tid som tid til å dyrke interesser, tid til å dyrke venner, tid til å slappe av og kunne tenke. Folk tenker, altså bare det å tenke gjennom hva man gjør. Så det virker som det er liksom blitt litt mer innenfor og litt mindre stigma, for eksempel gå ned fra 100% til en 70% stilling og bruke den ekstra tida på noe du vil, hvis du har en jobb som
det er sant, bare... det er, nå kan det være at jeg lever i et ekokammer, men det er, jeg ser en trend, det er samme greia. Alle rundt meg, alle på en måte har lyst til det, og det er flere som gjør det. Så det er absolutt en greie. Jeg lurer på hvordan folk jobber om 20 år liksom. Fordi veldig mye har jo å gjøre med hva er det man blir fortalt på skolen liksom. Når du går ut av videregående eller universitetet, hva er det liksom som forventes av deg? Så skal du ta en 100% jobb? For meg så var det aldri et spørsmål en gang. Selvfølgelig skulle jeg ha en jobb. Jeg kunne ikke gå freelance-livet, for jeg hadde ikke tatt en økonomiutdanning. Og hva annet skulle jeg gjøre liksom?
Men der også igjen så er det jo freelance-livet er jo også en jobb. Hvis du skjønner, men det er på en måte en sånn veldig ensporet greie gjennom utdanningssystemet. Men der også synes jeg det er gøy å se, fordi jeg har vært med liksom, både i praksis på det her pedagogikkåret og fått et lite innblikk i hvordan skolen drives nå kontra når vi gikk på skole. Og det er noen eksempler som jeg synes virker lovende da, at rett og slett at du sier at de har fagdager hvor folk med forskjellige yrker kommer og forteller. Og da virker det som de passer på å ha noen gründere da. Altså de har noen liksom leger, tannleger, ingeniører, ja, mer tradisjonelle
yrker. Man husker jo de her folkene.
Ja.
De alle som har vært og holdt foredrag på, til meg og klassen gikk på ungdomsskolen og videregående, sånn, man husker det jo.
Men jeg tror det er liksom litt mer, de skal passe på å putte inn at det er også en løsning, at du, når du går ut av videregående, at du skjønner at det er også en løsning å ikke søke en jobb og bli ansatt. Du kan skape deg en jobb, og det er ekstremt mange som har ekstremt mye ressurser til å gjøre det også. Så det ser jeg på som en veldig god ting.
Ja, quit your day job, folkens. Bare gjør det. Bare ha et par måneder av husleie oppspart, så går det bra.
Ja.
Du finner ut av det.
Hvis dayjobben er super, så kan det også bli. Det er helt greit.
Ok. Jau. Ja, da tar jeg og... Ja, i morgen er det podcast med han Didrik. Det blir fett.
Fett.
Og denne podcasten, den kommer på Patreon umiddelbart, tenker jeg.
Oi.
Så får vi se når jeg slipper den ut på, til massene. Og da kommer kritikken til å hagle på deg. Hvor er det folk finner deg på sosiale medier og sånt?
Instagram @AskilVattenbakk. Facebook, Askel Vattenbakk.
Ja.
Ja. Ja. Har jeg noen andre? Jeg har ikke så mye andre sosiale medier. Instagram vel den kanalen jeg bruker mest nå.
Trenger du flere kunder forresten? Det her, kan du, vil du bruke det som reklame, eller vil du...
Nei.
Du trenger ikke?
Jeg trenger ikke flere kunder. Jeg en, akkurat nå så må jeg finne ut hvordan det blir med den kundemassen jeg har nå og den nye jobben som trener på skole.
Ja.
Så jeg må se om jeg har kapasitet rett og slett.
Og jonglere det med Transgran Canaria-trening.
Yes.
Rått. Takk for i dag. Nå det fortsatt sol ute, så det fett.
Jeg har sett å sole oss litt.
Ja. Over ut, Roger og Knut. Trail runner. Yes, I am. Alright, folkens, tusen takk for at dere hørte på denne episoden. Og jeg tenkte bare jeg skulle avslutte med å gi dere en liten teaser fra for neste episode, som med han Didrik Hermansen. Og den episoden, den kan dere finne på patreon.com/alvorpodcast i videoformat og lydformat. Fordi jeg filmet nemlig det intervjuet jeg gjorde. Jeg sprang til han Didrik på klinikken der han jobber som naprapat. Sprang til han og rett og slett satt opp en GoPro i hjørnet på kontoret hans. Tok med mikken og trykket på record. Og den her, ja, det var kanskje 50 minutter eller en times langt intervju, så ja, det er mye å glede seg til. Og det her ligger altså på Patreon. Så hvis du vil ha tilgang til det her før neste uke, så er det bare å gå inn på patreon.com/alvorpodcast. Og nå skal du få en liten teaser, for ja, så du vet hva du kan forvente. Rett og slett, folkens, direkte fra Granka. All right, så snakkes vi neste gang vi snakkes. Ok, ha det bra. Ha det bra.
Jeg har definitivt merket at livet har vært noe annet. Og jeg ble vel kanskje overrasket over hvor raskt det gikk. Fra å ha et liv der det aller meste dreide seg om løping da. Som på fritida naturligvis. Altså fortsatt jobb og familie som har vært en del av pakka hele tiden. Så merket jeg utrolig fort at man, ja, at jeg rett og slett kom ut av det. Og det var plutselig veldig bekvemt å ta T-banen til jobb, ikke sant?
Ja, ja.
Og det ble veldig legitimt da, det ja. Også, ikke sant? Jeg hadde jo en legitim grunn for å ikke trene plutselig.
Ja.
Jeg var skadet, og ingen kunne på en måte forvente eller kreve noe annet av meg da. Så jeg kunne sitte der og se på treninger som barna har gjennomført, ikke sant? Med god samvittighet da. Der jeg vanligvis var ute og dunket noen kilometer i det lille, ja, smutthullet jeg hadde for å få klemt inn en trening til, ikke sant, den dagen.